Nou, as enige iemand enige vrae het wat hulle wil inhandig, wel, laat hulle maar net kom, laat 'n kind dit bring of wat julle ook al wil doen. Of miskien, as ons klaar maak, ek het omtrent 6 hier op een bladsy, en dan hier en dat het ons 2 daar oorkant. Nou ons wil uitvind, waarom ons dit doen, is om uit te vind wat op die mense se gemoed is, waarin hulle dink, sien, en dis wat 'n goeie, sterk kerk maak. Jy moet die tye hê, net soos jy die kankerrose moet uitkam, jy weet, en alles, al die dinge uit die pad uit moet kry, sodat jy egalig kan beweeg. So nou dis waarom ons af en toe vrae aanhou, is om uit te vind. Nou as daar enige vrae is wat nou hierdie keer het ek dit soort van oopgemaak, Wawie. Ek het gesê, nou, was altyd gewees dat ek so sê, nou as enige iemand, sommer enige iets wat betrekking het op skrif, antwoord, vra dit. Dankie broer, ek het gesê, sommer enig iets wat betrekking het op 'n skrif, antwoord, sien, ons sou dit antwoord. Maar vanaf het ek gesê, julle weet, dan kom hulle daar aan, hulle sê, broer Bill, het my vraag gevra, dink jy dat as so en so sekere ding gedoen het, is dit christelikheid? Wel, dit is soort van drukplaas op iemand, maar ek het gesê, laat hulle dit vanaf hê, sien, dis in orde. So kan ons sommer uitvind of daar ergens enige druk geplaas word. O, ek voel goed vanavond, regtig goed, het die hele middag gras gesny, so ek voel regtig goed, buiten die warm son. Ons het een bijeenkomst wat opkom, sommer nou binnenkort, moet nie vergeet, Augustus die 23ste by die stadion in Chicago, tot die 5de September, verwag gewoonlike tyd in die Here daar. En dis nou oral geadverteer en al die verskillende koerante het dit in. Ons verwag 'n wonderlike tyd. Nou, ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, dink ek hier op een bladsy. En dit het almal soort van betrekking op dieselfde ding daarin in die boek van Genesis. Nou, eerst in Genesis 1:26-28 is waar die persoon met die, hulle het gevra wat het sou wees, wat hierdie vraag. Ek bedoel, het die vraag gevra, verskoon my. En ons wil dit eers lees. Nou, hulle het dit hier uitgeskryf, as julle dit reg terug wil nagaan, is dit in die haak. Het gesê, God het die mens geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Sien, en dan die volgende, het hy Genesis of hy of sy 1, het Genesis 2:7, het die mens geformeer uit die stof van die aarde. Dis 'n ander plek. Ek sal almal lees, so dat ons hulle hier saam kan hê, so dat julle kan sien.
Phase of this is down that God created man.
Nou die eerste fase hiervan is, het nou gesê, God het die mens geskape man en vrou, het die mens geskape man en vrou. Nou dit is, dink ek, die eerste punt.
Now, in Genesis 2:7, he says, he formed, underscored, the person created, he's got them.
Nou in Genesis 2:7 staan daar, hy het geformeer, onderstreep. Maar eerst het hy geskape, hy het dit onderstreep, hy het die mens geformeer, onderstreep, uit die stof van die aarde, en in sy neus geblaas en sovoorts. Nou wat is die verskil, of waar is die verband in die boostaande skrifte? Nou dit is, nou as julle dit neergeskryf het, Genesis 1:26-28 en Genesis 2:7, nou dis 'n baie sensitiewe ding, en ek mag dalk nie. Ek het maar net my eie idee daaroor, so ek sal dit net vir julle gee soos ek voel dat dit is. En as julle verskil, wel, dan is dit goed. Ek wil broer Neville komplimenteer met die goeie antwoorde, wat hy daar op daardie vraag gee. Nou, hulle is goed.
Now, in this Genesis 1:26, God made man in his own image.
Nou, hier in Genesis 1:26, het God die mens na sy eie beeld gemaakt. En as jylle sal oplet, ons sal dit kry so dat jylle dit kan lees in 26. As jylle graag saam met ons wil lees, sal ons bly wees as jylle dit doen, my nagaan.
And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea.
En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, laat hulle heers oor die visse van die see, oor die voels van die hemel, oor die vee, die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mense skape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Nou dus, ek het dit al baie keer bespreek oor word en om die wêreld, kom daar besprekings daarvan voor. Nou in Genesis 2:7, let op wat hy hier gedoen het. Goed, hier is dit. En God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword.
Now, what kind of formation the questioner wants to ask?
Nou watter soort formering die vraagsteller wil vra? Watter verband het hierdie Genesis 1:26 met Genesis 2:7? God het twee mense geskap en watter was die mens en watter verband het dit? Wat hoe pas dit by die skrif in? Wel nou, as julle nou goed sal oplet in Genesis 1:26, laat ons die eerste deel eers neem. God het gesê, laat ons mense maak na ons eie beeld. Ons natuurlik, ons besef, hy praat met iemand. Hy het met 'n ander wese gepraat. Laat ons mense na ons eie beeld maak, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die vee van die veld. As jy oplet met die skepping was, die eerste ding wat geskep is natuurlik was lig. As jy afkom deur die skepping was, die laaste ding wat geskep was, wat? 'N man. En die vrou is na die man gemaak. Goed, die eerste, laaste ding wat geskep is van God se skepping, is die mensdom. Maar toe God sy eerste mens gemaak het, as jy sal oplet, het hy hom na die gelykenis van homself gemaak. Hy is na die beeld van God gemaak. En wat is God? Nou, as ons kan uitvind wat God is, kan ons uitvind watter soort mens hy gemaak het. Nou in Johannes die 4de hoofstuk, ek sal lees julle dit. Jesus wat praat met die vrou en die, as julle daarin wil blaai, ek nie baie tyd gehad nie, het ek hulle net nie reg neergeskryf nie. Moet dit maar net uitgeheer kry en soek julle hulle nou op en as ek dit gou kan kry, nou laat ons begin by omtrent die 4de hoofstuk, die 14de vers. En elkeen wat drink van hierdie water wat ek aan hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, en sal fonteine word van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou het gesê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie hier hoef te kom skep nie. Jesus het gesê, gaan, en roep jou man. Die vrou antwoord, ek dink ons moet nou 'n bietjie bo dit kom, om uit te vind wat ek wil hê, julle moet hier sien. Miskien nie, kan ek dit hier laar afkry en wat ek wil sien, sê wat? 22ste en 24ste vers, goed. Julle aanbid, hier is dit. Julle aanbid en julle weet nie wat nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. En dis reg sien. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou dat die ware aanbidders, Jood of Heiden, die Vader en die Gees in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid.
God is a spirit. And they that worship him.
Nou die volgende vers is waar ek wil. God is 'n Gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Nou as God die mens geskep het na sy eie beeld en na sy eie gelykenis, watter soort mens het hy geskep? 'N geesmens. Nou as jy sal oplet, nadat hy die hele skepping gemaak het en 'n geesmens geskaap het, sal die noukeurige lees hiervan nou aan die een wat die vraag gevra het, dit vind dat God heerskappy oor die vee en visse en alles aan die mense gee.
In his making up there, he made man in his own image to lead the.
Maar in sy skepping daar het hy die mens na sy eie beeld gemaak om vee te lei en die diere van die veld te lei, net soos die Heilige Gees vandag die gelowige lei sien. Hy was met ander woorde Adam die eerste mens in die laer skeppinge van God. Die eerste skepping wat God self, toe uit die Logos het God gekom, wat die Seun van God was. Toe uit die Logos wat die woord was, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Uit die Logos het die mens voortgekom. Ook nou een prachtige prentje in my kop, as jy 'n klein toertjie saam met my kan onderneem. Ek dink ek het tevore daaroor gepraat, maar om dit tot die punt te bring, waar jy dit verseker sal sien, laat ons 'n toertjie onderneem en vir 'n rukkie teruggaan. Nou moet nie daarin dink hoe warm dit is nie. Laat ons aandag net bepaal by dit, waaroor ons nou gaan praat en dink. Kom ons gaan 100 miljoen jaar terug, voor daar nog ooit 'n ster, maan of enige iets in die wêreld was. Nou daar was 'n tyd, toe daar niks hier was nie. Dit was net alles vir altyd en ewigheid. En alles vir altyd en ewigheid was God. Hy was in die begin daar. Nou kom ons gaan staan hier op die rand van hierdie trapleuning en kyk oor en sien hierdie dinge gebeur. Nou geen mens het eniger tyd die Vader gesien nie. Geen mens kan God in die liggaamlike vorm sien nie, want God is nie in 'n liggaamsvorm nie. God is 'n gees, sien goed. Geen mens het die Vader gesien nie, maar die enige gebore van die Vader het hom verklaar. 1 Johannes sien. Nou, maar let nou op, daar's niks, daar's net ruimte, daar's geen lig nie, daar's geen duisternis, daar's niks, dit lyk net na niks.
But in there is a great supernatural being, Jehovah, God who...
Maar daar binne is 'n groot boornatuurlike wese, Jehovah God, wat alle ruimte van alle plekke te alle tyd oordek het. Hy was van ewig durend, van ewig durend. Hy is die begin van die skepping, dis God.
Can't see nothing. Can't hear nothing.
Kan niks sien nie, kan niks hoor nie, nie beweging van 'n atoom in die lig nie, niks nie, geen lig nie, niks nie, maar tog was God daar, dit was God. Nou kom ons kyk vir 'n paar minute in na rukkie. Geen mens het dit nou gesien nie, dis die Vader, dis God die Vader. Nou let op, dan na ruk begin ek sien 'n klein heilige lig begin vorm, soos 'n klein stralekransie of iets, en ek kon dit net deur geestelike oë sien, maar kyk nou, terwyl ons kyk, nou die hele kerk, ons staan op 'n ijslike groot traplening. Kyk wat God doen, en ons sal tot reg by hierdie vraag hier kom, en jylle sal sien hoe hy dit inbring. Nou niemand het God gesien nie, en nou die volgende ding wat ons begin sien, deur oë met bo-natuurlike gesig, sien ons 'n klein wit ligheid daar vorm. Wat is dit? Dit is genoem deur Bybelleser, Logos, of die gesalde, of die salving. Of die, soos ek wou gesê, die deel van God begin ontwikkel in iets, so dat menslike wesens 'n type van idee kon hê wat dit was. Dit was 'n klein follow, 'n klein liggie, wat beweeg, dit was die woord van God.
Now God gave himself birth to this son which was.
Nou God self het geboorte gegee na die seun wat was voor daar selfs 'n atoom in die of lig was om 'n atoom te maak. Dit was sien Jesus het gesê verheerlik my Vader met die heerlikheid wat ons voor die grondlegging van die wêreld gehad het, sien destyds daar oor kan.
Now in St. John 1 he said in the beginning was the word. When it first and the word was God.
Nou in Johannes 1 het hy gesê in die begin was die woord, die eerste. En die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. God wat homself ontvou af na menslike wese. Nou kyk hoe hy dit gedoen het. Nou destyds daar dan, hoe hierdie klein strale kraans kom. Nou ons kan nog niks sien, maar slegs deur oë van net die bo-natuurlike, sien ons 'n strale kraans wat daar staan. Nou dis die seun van God, die Logos. Nou ek kan hom sien rondspeel soos 'n klein kindjie oor die Vader se deur met die hele ewigheid sien. En nou dan in sy denkbeeldige samenstelling begin hy dink aan wat dinge sou wees en ek kan hom hoor sê, laat daar lig wees. En toe hy het atoom gebars en die son het ontstaan. Sy het vir 100 miljoene jare gekolk, klinkers gevorm en gebrand en gevorm soos dit vandag is, steeds aan die brand, steeds aan die atome breek. As die atoombom ooit losgelaat word, sou die atoomketting neem, sou hierdie aarde soos die son oor kan wees, net aan die bars en ontplof. As die oorkant op 'n ander kontinent staan en afkyk hierop, sou dit soos nog 'n son gelyk het, waar die atome besig is om hierdie aarde te brand as die ketting ooit losgelaat sou word en dit begin het draai so te kok. Miljoene en miljoene myle strek hierdie groot vlamme van miljoene Fahrenheit van hitte wat van daardie son afgaan. Nou kyk nou hierna, pragtig, nou, hy het die son gemaakt, en dan voor hy kom kry, het 'n groot klinker daarvan afgeval, het geweeg omtrent, net soos hierdie aarde, het gemaakt. Dan hou hierdie Logos, die seun van God, dit nou hier dop. Hy laat dit vir 100 miljoen jaar val, en hy stop dit, dan vlieg nog een af, en hy laat dit wat afgevlieg het, vir miljoene jare val, dan stop hy dit. Nou ontstaan, kyk hoe dit ontstaan. Nou het iets in gedagte, en wat doen hy? Hy skryf sy eerste Bybel, Waarna die mens ooit gekyk het, was die sterre die diere riem. Dis perfekte, dit het by hierdie Bybel hier ingepas. Dit begin met die eerste van die diere riem, is die maagd, is dit reg? Die laaste van die diere riem is wat? Leeu, die leeu. Dis die eerste koms van Jesus, hy het deur 'n maagd gekom, die tweede kom hy as die leeu uit die stam van Juda sien. Hy het dit alles uitgeteken, die kreefttydperk en alles daardeur. Nou, hy het dit alles in die lug gesit en dit uitgeplaas. Al hierdie meteoriete, stuk aarde of son, wat hier afhang. Nou, wanneer die wetenskap gaan soek na daardie missiele wat val, bewys dit nie dat God nie bestaan. Dit bewys dit net vir my sien, dit maak dit net meer werklik. Nou, let nou op, al hierdie missiele wat daar hang weg van daardie warme son en wat uitgaan deur die lug, natuurlik, hulle het versamel. En voor jy weet, het dit net 'n ijsberg begin. Nou, dit was hierdie aarde wat ontstaan het, net 'n groot stuk uitgebrande steenkool wat afgevlieg het. Daar oorkant onderin is dit nou niks behalwe net 'n draaiende, brandende vulkaanie volledig en die uitbarsting kom oral vulkanies. En die wetenskap beweer dat hierdie wêreld, die kors daar bo op waar ons lewe, is omtrent soos die skil op 'n appel. En al die nou daar's 25,000 myl in omtrek. Dis waarskynlik 8,000 myl dik, dit sal naaste 8,000 myl wees. En dink net aan daarbinne, is dit 'n brandende vulkaan en 2/3 van die aarde, meer as 2/3 daarvan is in water en 1/3 daarvan is die land, omtrent 1/3. En hierdie kors waarop ons lewe, dis vol gevaarlike plofstowwe, gas, petroleum, olie, alles, is dit reg? En die 2/3 daarvan, meer as 2/3 daarvan water. Wat is die formule vir water? 2 dele waterstof en 1 deel suurstof, plofstowwe. Daar is genoeg elektrisiteit in elke kamer om die hitte van die koue te skei. En dit sal genoeg elektrisiteit opwek om 'n kamer te laat bars. Jy kan genoeg atome in 'n golfbal sit om New York van die aangesig van die aarde af te blaas. En dan klop die mens wat op 'n pot van die hel sit, homself op die bors en daag God se woord uit en sê, daar's nie so 'n plek soos die hel nie. Ek het dit hier neergeskryf bietjie later en ons gaan daarby uitkom sien. Julle sit elke dag op 'n groot pot daarvan en terwyl julle hier is, sit julle reg bo op dit en is die hel net onder julle. En nou let op, maar nou toe dit eers gevind is toe Jesus, nou kyk na die klein stralekraans daar. Nou ek kan dit sien uitbeweeg na hierdie aarde toe en daar bo oorkom en dit begin nader skuif hier aan die son. Dis niks anders as 'n groot bal ys nie. En wanneer dit begin smelt, dan begin ijslike groot gletser deursny bo in die Noordlande afkom en toe dit het dit Kansas en Texas en al hierdie plekke daar uitgesny en voortgegaan in die Golf van Mexico en die eerste waarvan jy weet was die hele ding onder water. Dan nou kom ons by Genesis 1, ons kom nou by die Bybel en uit ons prentjie in die Bybel Genesis 1. Die wêreld was woes en leeg en daar was water op die aangesig van die diepte, is dit reg in die gees van God het gesweef op die waters. Nou, hy het die waters afgeskei, die hewels en lande en sopers na vore gebring, dit afgedroog, plante groei en alles, hy het dit gemaak, hy het die maan gemaak, hy het sy perke gestel van die see, sodat dit nie kon oorskry nie. Hy het al die dinge by mekaar gemaak, al die ander dinge gemaak, al die dierelewe, die voels, die bye, die ape, wat het ook al was, dit alles hier op aarde geplaas. En toe het hy nou hierdie vraag gevra, laat ons wie, Vader en Seun, die mens na ons eie beeld maak. Nou, as 'n mens gemaak was soos amper soos daardie klein heilige liggie oorkant of so iets, kon dit nie gesien word met 'n geestelike wees is. Hy het homself 'n bietjie meer gemanifesteer of ontvou om 'n 3-eenheid van homself te maak deur Vader, Seun, Heilige Gees. En hier was God het homself nou ontvou tot daarin, laat ons die mens maak wat sy seun was, 'n afstammeling van hom, die mens na ons eie beeld, hy was 'n bonatuurlike wese, en laat hom heers oor die vee van die veld en so voort. Nou die mens het die mens gelei, het die vee en alles gelei, net soos die Heilige Gees die regte ware gelowige vandag lei. Die stem van God daar buiten, die stem van die mens, liever kon praat en sê die beeste hierop, roep en skape daar na hierdie weiding roep en die pisse na hierdie water roep, sien hy het heerskappy gehad, alles het hom gehoorsaam. Nou maar toe was daar geen mens om die grond te bewerk nie, Genesis 2, geen mens om die grond te bewerk nie en toe het God die mens geformeer, Genesis 2:7, uit die stof van die aarde.
Now he formed
Nou volge het die mense die stof van die aarde geformeer en het hierdie bo-natuurlike gees geplaas. Nou het daar gelê, ek kan baie prentjies daarvan maak. Ek kan Adam sien staan, laat ons hierdie wyse neem, hom sien staan soos 'n boom. God het hom gemaak, hy was so dood as wat kan wees, sy tone soos die wortels het in die grond vasgesit. En God het sê, laat daar wees, of hy die asem van die lewe in hom geblaas, en hy het opgespring tot homself gekom, hy was hy, het die asem van die lewe in hom geblaas, hy het 'n lewende siel geword.
Now, and he began to move on, and then,
nou, hy het begin voortbeweeg, en toe het God een stuk van hom uit sy sy geneem, een rib en een vrou gemaakt. Nou, waar het hy die gees die vrou gekry sien?
Genesis 1:26, he said, let us make man in our own image.
Toe hy Genesis 1:26 het hy gesê, laat ons die mens na ons eie beeld maak, na ons eie gelykenis, het hy hulle die mens, man en vrou geskapen. Hy het die forse gees vir die man gemaakt en het die sagte klein, delikate, vroulike gees vir die vrou gemaakt. En wanneer jy 'n vrou soos 'n man sien optree, het sy uit haar plek uitgeraak, laat sien, van die begin af sien. Goed, sy is veronderstel, ek dink dis jammer dat het vrou hulle fijn vroulike plek verloor het, dis 'n skande. Ek sê vir hulle, dit is, dis, weet julle, ek gaan dit sê. Nou, ek praat nie van julle vroue hier nie, maar natuurlijk as dit seer maak, maak dit net seer, maar kyk, laat ek julle iets vraag. Dit was altyd so dat vroue so vroulik was dat, as 'n man met hulle sou gaan praat, sou hulle bloos, hè? Wat is bloos in elk geval? Ek het dit so lank nie gesien nie, en ek sou nie eens weet wat dit is as 'n vrou gebloos het.
They haven't got any of that dignity anymore. All that their fine feminist spirit.
Hulle het niks van daardie waardigheid meer, al daardie mooi vroulike gees. Hulle is net, hulle kan. Hulle sal krede dra soos 'n man, hulle hare sny soos 'n man, rook soos 'n man, drink soos 'n man, vloek soos 'n man, stem soos 'n man, werk soos 'n man, so word rof, fors, o, goeiste. Dit wys waar julle heen is, dis presies. Daardie dametjie, jy sien haar nie meer baie nie, sy is 'n skaars persoon om te kry, is dit nie reg nie, ja, dis die waarheid. So 'n vrou is nie veronderstel om op te staan en soos 'n man op te tree groot en fors nie, want sy is fyntjies. God het haar so gemaak, ek kan dit deur die skrifte bewys, ja meneer, dis reg. En, maar natuurlijk, ons dwaal van hierdie vraag af, maar ek wil nie te veel van hierdie vraag afdwaal nie, maar sien, dis daar waar hy sy eerste mens gemaakt het, was na sy eie beeld.
God, before there even was a star,
en dan het God selfs voor daar 'n ster was, geweet dat hierdie wêreld sou wees, het geweet dat ek William Branham sou wees, wat die evangelie van die preekstoel verkondig, en dat jy John Doe sou wees, wat daar sit en luister daarna, voor die wêreld ooit begin het, halleluja. Dit is waar mense partymal in die wettiese en Calviniste heel deur mekaar raak sien. Hulle sê, waarom was sommige voorbestemming verlore te gaan? God wil nie dat enige verlore gaan nie. Hy wil nie dat enige een tot niet gaan nie. Maar toch sende God, weet hy daar sommige wat dit nie sal aanvaar nie. Sien, hy moes die einde van die begin af ken, ten einde God te wees. Moes hy nie? So het geweet, ek gaan 'n paar vroue hê. So hy het sommer hulle gees net daar gemaakt. Die Bybel het gesê, hy het in Genesis 1:26, hy het hom die mens geskape in die voorafskaduwing, man en vrou, amen sien. In die voorafskaduwing het hy die vrou en die man gemaakt, voordat hulle ooit uit die stof van die aarde gemaakt is. En toe het God die mens gemaakt, nie as sy eie beeld nie. Hierdie liggaam is nie in die beeld van God nie. Hierdie liggaam is na die beeld van diere. Kan ek maar die baadjie uittrek, dit raak nou warm hierbo, ek het 'n geskeerde hemd aan, maar julle sal dit nie oplet nie, my vrou het vir my gesê, Jessie het nie die washoed kom haal nie so, maar kyk, ons is nou hier op 'n onderwerp wat meer beteken as 'n geskeerde hemd op die preekstoel dan nie, dit beteken ewige lewe. Nou let op die mens, God het in die begin geweet dat hy mans en vroue gaan hê, en het geweet dat verlosser hier sou wees, en hy Jesus sou moes bring, en hy gekruisig sou word, en Jesus het vir die disippels gesê, toe hy hier op die aarde was, dat hy hulle self voor die grondlegging van die wêreld geken het, voor die wêreld ooit ontstaan het. En God het ook gesê, Paulus wat praat in Galasiërs, gesê dat hy ons verordeneer het, in hom geroep het, nog voordat die wêreld geformeer is. Dink daaraan dat God enig iemand wat graag wil hoor wat die skrif daarop sê, steek jy hande op, dit hang nou saam met die vraag. Gaan saam met my na Galasiërs die eerste hoofstuk, kyk hier, ek bedoel nie in Galasiërs nie, ek bedoel Efesiërs. Luister nou mooi wat God gesê het, Efesiërs 1. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van God, die Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Nou hier is dit, let op. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Dis nogal goed, is dit nie? Dis nie nogal goed nie, dis werklik goed. Voordat daar grondlegging van die wêreld was, het God vir hom en Nebel geken en geweet dat hy die evangelie sou verkondig. Is dit nie wonderlik nie? Hy het uitverkondig, wel, hy is 'n lid van die kerk en God het geweet, hy gaan daar die kerk hê. En hy het gesê, Paulus wat praat met die kerk van die Efese gesê, hy het ons in hom uitverkies. Nou, ons is allemaal die lede van die liggaam van Christus, is dit reg? En God het voor die wêreld ooit geformeer was, vir my en jou in hom uitverkies, voor die wêreld ooit geformeer is. Sjoe, goeiste, is dit nie wonderlik nie? Nou die eerste mens, nou, het die eerste mens na sy beeld gemaak en ons keer terug na daardie beeld, is reg, na ons eerste geskape beeld toe. Toe God vir my William Branham geskaap het, was ek voor die grondlegging van die wêreld, het hy my wese en my gees gemaak. Ek was nie van enig iets bewus so ver, ek weet nie, maar die ek was daar, o, ek glo nie, julle begryp dit. Maar, nou, net 'n oomblik, Jesus het vir die disippels gesê, dat hy hulle geken het voor die grondlegging van die wêreld, en Paulus het hier gesê, dat hy ons in hom uitverkies het, voor die wêreld begin het. Nou daar was 'n deel van my, van oom en Nebel, die rest van julle allemaal hier, wat in Christus Jesus was, voor die wêreld ooit begin het. En hier is my ontleding daarvan, ek dink dat die mense vandag, wat deur hierdie gees in besit geneem is, of gees, 'n deel van hierdie engele wesensgeeste, wat van God af afroteer het, wat nooit in die begin geval het nie, en die duivelse leen in die hemel teengestaan het. 2/3 van die aarde is in sonde, en meer as dit, die 2/3 van die engele wat uitgeskop is, en daar die duivelse geeste kom in mense in en bewoon hulle liggaam, sien wat ek bedoel? Hulle is duivels wat eens, hulle het eens bestaan, en hulle kom in mense en gee hulle geaard het. Jesus het 7 van hulle uit Maria Magdalene uitgedryf, trots, spog, groot mense, julle sien, onrein, vuil, vulgariteit, wetijvering, twis, al hierdie dinge sien. Hulle was geeste wat gemaak is destyds daar toe God begin het, om die mens daaruit te maak na sy eie beeld, en daardie bonatuurlike wesens daardie geeste geskep. En toe het die mens in die stof van die aarde geplaas wat die eerste mens Adam was. Daardie mens is gemaak na die beeld, hierdie menslike mens hier is gemaak na die beeld van 'n dier. Hierdie menslike liggaam is gemaak na die beeld van diere. Ons het hand net soos aap en het 'n voet soos 'n beer, neem 'n klein beer welpie, maak hom kaal, trek die vel van hom af en sit langs 'n klein babadogtertjie neer en kyk die verskil. Huh, broer, jy moet regtig mooi kyk. Die hele diafragma, die samenstelling is amper dieselfde, die manier wat dit gemaak is en die vorm daarvan, alles net precies. Dis na die beeld van die dierelewe, want hy is basis gemaak volgens die orde van die dier, omdat dit sy plig was om die dier te lei. En neem jy die Heilige Gees van die mens af weg, is hy laer as die dier, hy is slechter as die dier. Dit is 'n harde ding om te sê, maar as jy 'n man vat wat onwedergebore is in sy gemoed, sonder die Heilige Gees om sy gedagtes te rig in sulke dinge, sy sal 'n baba uit sy moeder se arms gooi en haar aan die rand uit dierlike welis, dis presies.
You take an old mother hog or an old dog.
En 'n vrou wat sleg is, vat 'n ou moeder vark of 'n ou hond. Ons het dit al allerlei soort name gegee oor, maar haar skede is net haar kleintjies. En die vark vir haar varkies, maar 'n laas slegte naam vrou is net so, net smerig die hele tyd. Dis reg.
So remember that you're without Christ.
So nou dat jylle sonder Christus is, jou sedes kan tot Laris hond daal, dis reg. Die hond hoef nie kleren te dra om sel te bedek nie, geen ander dier nie. Dit was die mens wat geval het, nie die dierelewe nie, maar die dierelewe synde sonder die mens, die menslike lewe, is daarin onderwerp omdat die mens sy gids en sy opperleer was, en elke dier van die veld vrees een mens. Iemand het my gevra een keer oor reag, is jy bang daarvoor? Wel, elke dier wat ooit geskaap is, vrees een mens. Omdat dit moet wees van die begin af, destijds daar, sien, is beslis, jy hardloop, en hy sal achter jou aan hardloop, dis reg, maar een hond of enig iets wat jy wil, goed. Maar nou, let nou op, daar die man toe hy hier aankom, nou kyk hier, jylle sê, nou wat, nou daar van broer Branham, nou hier kry jy God mooi precies, en tussen die eenheid en drie eenheid, sal jy die ding nou mooi precies recht kry. Nou kyk, toe God neergedaal het, omself ontvou het, tot hy afgekom het, tot hierdie mens. Nou die mens het gesondig, nie in sy gees nie, maar in sy lichaam wel is passie. Toe hy gesondig het, het hy homself van sy maker afgeskei.
En dan God, the Logos, the very creator of him,
toe het God die Logos, die eindse skepper van hom, neergedaal is na die beeld van die mens gemaakt. Die mens is gemaakt na die beeld van God en toe is hy na die beeld van die dier gemaakt en hy het geval. God het afgekom in die beeld van die mens, in die mens, Christus Jesus, om pijn te verdier. God kon nie pijn verdier in die gees nie. Hoe kon hy fysische pijn in die gees bedier? Hy kon dit nie doen nie. So God het homself ontvou en is na die beeld van die mens gemaakt, om die mens wat verlore was te verlos sien, en toe het God in die vlees gelei. 1 Timoteus 3:16, onteenseglik, dis sonder argument. Die verborgenheid van die godsaligheid is groot, want God is openbaar in die vlees, en verskyn in Engels verkondig aan die heidene en geglo en is ontvang aan die rechterhand van die Vader, is het reg. God het self neergedaal in die menselike lichaam gewoon en versoeking gelei. God was in Christus dat die wereld met homself persoon. Sien julle wat liefde is, die liefde van God?
Now, I think that would get that man and woman, now a woman.
Nou, ek dink, dit sal daar die man en vrou duidelik maak. Nou, een vrou is, laat ek dit sommer mooi stel, so dat jylle dit kan sien. Sien, die vrou is onderdanig aan haar man.
And the Bible said that a man should rule over his wife.
En die Bybel het gesê dat die man moet oor sy vrou heers, maar hoe het hulle dit nie verander nie? Die vrou heers oor die man. Jo, jy bly, bly, hy is Johnny, ga nie, en dit handel het af. Ja, my skat, sien.
But let me tell you something, mister. You are going to have to answer for your wife.
Maar laat ek vir jou iets vertel, meneer. Jy sal moet verantwoording doen vir jou vrou, maar jou vrou sal nooit vir jou verantwoording hoef te doen nie. Jy is die hoof van die vrou en God is die hoof van die man. Daarom het gesê, laat die man sy hare afsnee vanweë Christus, laat die vrou hare hê, want as sy hare afsnee, is sy haar man tot oneer. Sien julle wat ek bedoel met wat die skrif sê? Ek het 'n warm affaire daar oor gehad nou die dag daar in Shreveport. Hulle het oor die vroue gepraat en of vroue lang haar moet dra en ek het gesê, een vrou wat haar hare kort geknip het, haar man het die recht en die Bybelse recht om van haar te skei, dis recht. Dit wat die Bybel sê, dis precies recht, o goeiste, Heilige Gees vrou is daar, bloot die manier wat hulle geleer is, dis al, sien, net dis los weg laat loop. Hy het gesê, nou as hulle dit so snee, as daar iets verkeerd is, dat hulle haar moes snee. Gesê, laat haar een skeermes neem, en dit alles afskeer, en haar haar baie glad maak, totdat dit uit haar kop uitkom. Dis reg, dis wat die skrif gesê het. Dit sê, as sy haar haar afsnee, is sy haar man tot oneer, en een vrou wat tot oneer is, het een wettelike recht om weggesit en geskei te word. Maar hy kan nie nou weer trou nie, maar hy kan haar in egskeiding wegsit, dis reg, dis die skrif, o broer, wat ons nodig is, 'n paar vrae aan dit, dis reg, dis 1 Korintiërs die 14e hoofstuk, as jylle dit wil lees. Goed, nou dit, en hierdie vrou, God, God het die mens geskap, mannelik en vroulik, sien julle wat hy gedoen het? Het die mens gemaak, hy het gemaak, nou dis die eerste vraag sien, hy het hulle geskaap en so per Genesis 1, 26, Genesis 2, 7, hy het hulle geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus geblaas. Wat is die verskil of waar is hierdie verband in die boonstaande skrif? Watter verband het die eerste mens met die tweede mens? Die eerste mens is die tweede mens gemanifesteer in 5 Sintuie sien. Tans kan jy nie God so met jou hande aanraak nie. Jy kan nie vir God met jou oë sien nie. Hy het dit nie vir jou gegee om dit te kan doen nie. Jezus, het jy al ooit een oheilige oor sterf en hulle sê, daar's moeder, ek het haar in jaren nie gesien nie. Het jy al ooit gehoor dat wanneer mense sien wat het is, hierdie oe vervaag en die boe natuurlijke oe neem oor sien? En dan partykeer as ons, as God so maak, sien ons visioene waar daar die natuurlijke oog vervaag, recht voor ons. Ons kyk net recht uit en daar is een visioen voor ons, waar die bonatuurlijke dinge van God by sien julle wat ek bedoel. So dan kyk, wanneer hierdie aardse tabernakel hier, nou sommige van julle vrou en mans hier word al oud, kyk, wanneer hierdie aardse, ek dink aan een oufader daar 92 jaar oud, wanneer hierdie aardse tabernakel ontbind is, is daar een geestelike mens, een geestelike lichaam wat vir ons wacht, wat nie kan vergaan nie. Ek sal het al sien, ek sal oorstap, ek kan benevel nie daarboe in aanraak nie, want Johannes het hulle gesien en hulle was siele onder die aarde, maar roep, hoe lang, Here, hoe lang nog, julle weet waarom ons het deur openbaring gegaan en hoe dit hulle daar begeer het, om terug te keer met sterflike lichaam beklee word. Hulle het uitgeroep, hoe lang nog, Here? Nou, hulle het mekaar geken, maar hulle kon nie praat en hande skud of ek verbeel my, hulle kon praat, maar hulle kon nie hande skud en so voor. Hier is die beeld om te bewys, toe die heks van Endor die geest van Samuel opgeroep en in Saul na hom gekyk het, en hy hom herken het as Samuel. En Samuel het Saul erken en gesê, waarom het jy my uit my rus geroep, siende dat jy die vijand van God geword het, en God jou verlaat het? Is het reg? Daar het ons Samuel gestaan met sy profete mante aan, en hy het na hom gekyk, hy was in 'n pak kleren, die heks het hom gesien op die grond geval en sê, ek sien gode in die aarde opstaan. Hy het gesê, waarom het jy my gesteer? En hy het gesê, wel ek wil weet hoe die geveg gaan verloop. Gesê, morgen sal jy in die geveg sterf, en sy sien so, en teen hierdie tyd, morgen aand, sal jy by my wees sien. Maar hy was by sy bewussin. Hy het gelijk net soos gelijk het, toe hy hier op aarde was, waar haar die heks wat gestaan het, om gekyk het, en versol. Nou, let op baie keer, wat van pa en ma, toe hulle sterwend was, en hulle geliefdes daar sien staan het. Hulle het hulle herken, maar dis in die bonatuurlijke lichaam. Maar nou hier is die heerlijke deel, met die wederkomst van Jesus by die opstanding, sal dit nie daar die lichaam wees nie. Daar die lichaam dan, daar nie bonatuurlijke wese wat God in die beginsel skaap het, wat in die aarde toe sal terugkeer om 'n ander lichaam te kry, nie het 'n vrou gebore nie, maar geskaap deur God, halleluja, om nooit oud te word of 'n plooi te hê nie, nooit 'n grys haar op jou kop te hê nie, maar volmaak te wees vir ewig, halleluja. O broer, dit sal my op 'n warm nag laat uitroep, dis reg, o hierdie kleed van vlees sal ek afwerp en opstaan en jy ewig deurne prys aangryp, wat op aarde het ons om oor bekommer te wees. Daar lê die hele planeet daar, hoe God my in die begin geskaap het, ek het afgekom by die aarde, my plek ingeneem as 'n evangelie prediker, jy is 'n man of vrou met verlossing, lê ons die lewe deur die genade van God, halleluja. En daar is dieselfde gees gaan hier weg as wat daar oorkant in die begin was, en ek sal teruggaan met die bewuste wete dat ek hier was, halleluja, en dan daar onder die altaar wacht vir ewig geseend in rus. En dan met die terugkeer neem ek my lichaam op sy allerbeste voor die dood het ooit getref het. Die dood tref jou op omtrent 22 of 23 jaar oud en begin jy agteruit gaan. Jy is nie die man wat jy altyd was of die vrou wat jy altyd was nie. Na jy omtrent 25 geword het, tree daar iets in, plooitjies begin onder jou oë wys. Jy kan nie wees soos jy altyd het nie. 30, dan kan jy dit al begin oplet. Wacht tot jy by 44 kom soos ek, en dan let jy dit regtig op, maar o broer, wacht tot ek 80, 90 word, en met daar die kierie daar staan, wat is dit, God het my net in die wedloop geplaas om te hardloop, maar een heerlijke dag, dis die dood wat intree. Ek was een regop geskoor, het swart haar gehad en 'n kop vol daarvan en geen plooi onder my oë nie. En kyk nou na my krimp in een skors, hang word vet en plooi onder my oë, bleskop. Wel kyk wat die dood aan my doen vir omtrent die laaste 20 jaar. Die dood doen dit. Wag tot ek 80 word as God my laat lewe en kyk hoe lyk ek. Staan so op 'n ou kierie, bewe so eerens, maar halleluja. Een heerlike dag sal die dood sy volle tol eis. Dan wil ek opstaan en opstanding sal ek wees wat ek was, wat God my hier op aarde gemaak het op my allerbeste in 'n liggaam wat nie deur mevrou Brenham en meneer Brenham gemaak is nie, maar geskape deur God self, vry van besoeking, vry van sonde, vry van alle ander dinge, om nooit te siekte hartseer te het, die ooggoeiste. Dan sal ek my vroukies hande vat en op niet so afstap deur die paradys van God. Julle sal dieselfde ding doen, nie die ou grijskop vrou wat even naand rond lê, jou vrou noem nie, maar sy sal net so prachtig wees as sy was die dag toe jy met haar by die altaar getrou het. Halleluja, sjoe, dis genoeg om 'n kerel te laat uitroep, is dit nie? Sien? Goed, dis die verband, God is vastbeslote, wanneer God besluit om enigiets te doen, moet dit wees. Satan het hierdie prentjie bederf, deur die seksuele begeerte, deur die vrou, om kinders voort te bring, hy het bederf. So gaan voort en maak dit, dis in orde. Hierdie bewoning is om die te bekom, want die enigste ding wat jy in hierdie lewe doen, is jou vorm en beeld te bekom wat jy is. As jy nou rooikop is, sal jy dan rooikop wees. As jy swartkop is, sal jy dan swartkop wees sien, wat jy op jou beste was. En as jy Satan uit die prentjie onderbreek, en jy het nie eens gekry, wat God vir jou bedoel het om te wees, sal jy wees, o, hoe heerlik, daar is jou mens. In Genesis 2, sê ek moet gauw maak, ek sal by hulle uitkom. Het jy iets, jy het, kry jy enige, het hulle gekry om beantwoord te word. Goed, Genesis 2, 18 tot 21.
God made Eve from Adam's rib. Genesis 2:18-21. Did God create?
En God het Eva uit Adams rib gemaak. Genesis 2:18-21. God het man en vrou geskape toe vir Adam en Eva, Eva gemaak. En het Kain vir sy vrou na die regverdige skepping van man en vrou gegaan. Nou laat ons nou ek nie, die persoon is waarskynlik teenwoordig wat dit geskryf het nou toe God. En die eerste vraag hier, het God man en vrou gemaak van Genesis 2:18-21? Nee, ek soos julle hier sal sien 2:18-21, nou let op. Ook het die Heere God gesê, dit is nie goed dat een mens alleen is nie. Ek sal vir hom een hulpmaat maak wat by hom pas en die Heere het uit die aarde geformeer al die diere en sovoorts. Nou God het Eva uit Adams sy gemaak, die vrou het vandag een rib meer in die anatomie en die samenstelling is wat die man het, want daar is een rib is uit Adams lichaam geneem. Adam was al reeds gemaak en het geleef en was eensaam en toe het God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen moet lewe nie. So hierdie priesters en sovoort wat die reg om 'n vrou te hê ontse word, nou dit die Romeinse kerk kan dit doen, wat ook al dis hulle is die een wat daarvoor moet antwoord nie ek nie. Wel, ek is deur 'n man gevra onlangs het gesê, wat dink jy, 'n priester het gesê, wat dink jy van haarie jong priester hier in die stad, wat haarie vrou gevat het, haarie meisie, het Jeffersonville meisie hier, en met haar gaan trou het, in die Ierse kerk onhou julle, ek het vergeet wat sy naam was. Ek het gesê, hy het net soveel reg gehad om te trou as wat ek het. Dis presies wat ek daarvan dink. Ek het gesê, die enigste ding wat ek hou, ek dink hy het verkeerd gedoen. Hy moes na die kerk gegaan en sy amp bedank en dan met die meisie gaan trou het in plaas daarvan om sommer net so weg te hardloop. Heel onhou toe dit gebeur het, 'n paar weke gelede hier in Jeff, die Ierse katholieke priester hieronder, hy is een jong kerel en hy so, het een of ander meisie geliefde hier, en toe hy, hulle het om 'n ijslike groot liefdeschabe gegee, so gemeentes met hom ruil, om daarna in die happiness ergens heen stuur, en hy het net die liefdeschabe geneem, meisie en al in pad gegee en is getrouwd, en het nooit weer van hom gehoor nie. Wel, hy het een recht gehad om te trouw, maar hy het nie recht gehad om dit te doen nie. Hy moet dit nie gedoen het nie. Hy moes na die kerk toe gegaan en gesê het, hier, ek bedank het hier die ambt as 'n priester, ek gaan trouw en daarmee is dit afgehandel. Maar nou God wat vir ewig gemaak het en Adam en Eva terselfde tyd die enigste ding wat hy gemaak het was die bonatuurlike, die gees Adam en die gees Eva, die man en vrou. En toe hy gemaak het Adam hierin geplaas het, was dit nie goed vir sien dis God se prentjie wat die heeltyd ontvou. Alles soos dit is net, dit kom net reguit af, ontvou net mooi uit wat uitkom deur die millennium daaroor kan dit reguit voort in die ewigheid in. Net God se prentjie wat net ontvou, God wat homself ontvou. Hier het God homself in Christus Jesus gemanifesteer om te wys wat hy was. Wat was Jesus, 'n man van smarte, bekend met droefheid, liefdevol teenoor 'n prostituut. Waar is jou aanklaers? Ek het geen Here, ek beskuldig jou ook nie, gaan sondig nie meer nie. Hoe gaan afgemat van omtrent 30 mil gestap daardie dag deur die woestyn sand en dinge, daar het die vrou van Nain uitgekom en haar enigste seun dood, het daar gelê. Hy het die begrafnisoptog tot stilstand gebring, sy hand op hom gelê, gesê staan op. Die seun wat dood was het weer opgestaan, dit is ons Here, dankie ter die seun. En daar, dit was ons Here Jesus, hy was nooit te moeg nie, nooit te afgemat om iets goeds te doen nie.
All right, now, here's another thing, did Cain go...
Goed, nou hier is nog 'n ding. Het Kain gegaan na die eerste skepping van man en vrou vir sy vrou? Nou daar is 'n vreeslike en netelige vraag. Nou luister baie mooi. Nou o, ek het, julle het mense in die koerant sien sit, waar het Kain sy vrou gekry? Hoe ek het dit altyd gesê, en ek het nooit geleer, daar is 'n brandende hel vir omtrent 4 jaar na my bekering nie. Ek moes dit in die skrif sien, as ek nie weet nie, sal ek niks daaroor sê nie sien. Maar nou waar het Kain sy vrou gekry? Nou dis die ontleding van hierdie vraag nou. En het Kain gegaan na sy vrou na die skepping van man en vrou vir sy vrou sien? Nou eer van die eerstes. Hierdie mevrou de Ark, jylle het allemaal van haar geneesing nou die aand gehoor hoe God haar genees het en alles. Sy het stervend gelê en het 2 in die ochtend aangekom. En so nou, dus hoe ek gekom het, haar sien George, die sien van een medium, het ook. Hulle was in die winkel en ek het 'n bespreking destijds daar gehoor waar die eerste, waar Kain sy vrou gekry het. Wel, die een wat die woord gevoer het, het skynbaar die beste van die argument gehad, het gesê, ek sal vir julle sê waar Kain sy vrou gekry het. Het gesê, Kain het gegaan en met 'n ijslike groot wyfie aap getrou. En het gesê, daar die aap het die gekleerde ras voortgekom. Het gesê, julle let op die gekleerde persoon se kop, 'n soort van so gepunt, soos die aapsin aan die kop. Wel, ek het daar gestaan, ek was net omtrent 2 maande oud in die evangelie. Ek het gesê, ek wil nie van julle manne verskil nie, want ek is nie 'n student nie, ek is pas gered. Maar het ek gesê, as dit so is, dan sou die gekleerde ras van mense ophou bestaan het, toe die sondvloed vernietigend was, toe die wêreld met water vernietig is, want Noag en sy familie was die enigstes wat in die ark was. Dit was die enigstes wat in die ark was, die gekleerde ras sou ophou bestaan het ek gesê, as dit so was. Ek gesê, nee meneer, die gekleerde ras het nooit daarvan gekom nie. Nee meneer, die gekleerde ras is van dieselfde boom af waarvan ons op is, en elke menslike wese dieselfde een, daar is geen verskil nie precies. Ons is maar net allemaal, een mag geel wees, die ander een bruin, die ander een swart, die ander een wit, die ander een vaal, die ander een rooi, net so aan, maar julle is allemaal van daar dieselfde boom. Dis net die fisiese deel hier buite, dis reg, jy is net so op julle menselskape hier, deur God. En nou let op, hier nie lang geleden hier gestaan en 'n paar dokters in Louisville, ek het gepraat van daar in Afrika, hoe daar die arme mense, kannibaal typer vooral, hoe hulle vrou daar gehad het, het een klein babietje gevat, een klein babietje gevind, en sê het dit so geslaan en aan 'n bos vastgemaak en dit vir 'n paar dae laat prot, julle weet, tot het besmet geraak het, voor hulle dit eet, julle weet. Enige so iets, hulle laat het 'n rikkie vrot, word sag. Menie dink dis te erg van die kannibale nie. In Engeland doen hulle dieselfde ding, hulle maak visante dood en hang hulle in die bome op, en so as die vere eers daaruit begin val, dan eet hulle dit. Dis die moederras van die Anglo-Saksiese mense in Engeland. Dis reg, en moenie dink, jy hoef nie Engeland toe te gaan. Nee, gaan dit hier af in die suidelike state, jy sal dieselfde ding kry, sekerlik. Enige mens wat 'n slak of 'n ratelslang kan eet, kan enige iets anders eet, so, ja.
Let me tell you.
Nou laat ek hier vertel, maar hier is wat gebeur het, die gekleerde ras het niks hiermee te doen nie, Kain. Nou ek wil hê, julle moet kyk. Hulle het gesê dat hy na die land Nod gegaan het.
And Eden, the garden of Eden, laid east.
Nou Kain was in Eden en Eden, die tuin van Eden het oos van Eden geleë, is dit reg? Die tuin van Eden was soos in Eden die ooste kant van Eden. En die geribs is geplaas en die boom van die lewe was by die oostelike poort van die tuin. En dis waar ek dink Kain en Abel hulle offerande gemaak het en dis waar die gerub met die vlammende swaard hulle nie meer wou laat inkom nie oos van die poort.
You know if Jesus will come from the east.
Jy het hulle opgelet, Jesus sal uit die ooste kom, die lig kom uit die ooste op, alles kom. Beskawing het in die ooste begin en west beweeg, totdat het rondom draai en homself weer vang. Ons is in die westelike halfrond, daardie is die oostelike, is die oudste beskawing. China is die oudste beskawing, wat bekend was aan geskiedkundiges in die wêreld vandag ooste. Hoe sou ons ure kon spandeer op hierdie vraag op een, maar dit sou net nie by die ander uitkom nie. Maar let op hier, hoeveel sou weet wat ons van Kain glo? Waar en wie Kain se vrou was? Laat ons sien goed. Ek sal vir julle sê wat Kain gedoen het en dis die enigste verstandig antwoord wat jy kan uitdink. Kain het met sy eie suster getrou.
He had to, for there was only one female on the earth then. The Bible only gives record of three being born. Ham,
hy moes, want daar was toe net een vrou op die aarde, die Bybel geen het rekord van drie wat geboor is, Gam, Sem of nie, skoon my, was Kain, Abel, Set. Maar as daar nie enige was in die Bybel, teken selde dogters geboorte aan, julle weet het. Nou, ek pik beslis vanavond op die vrouwe, maar kyk, die wêreld aanbid vrouwe, maar vrouwe was in die begin die duivelse instrument. En onregverdige een vandag is die beste instrument wat hy het. Sy sal meer predikers Jalto stuur as al die smokkelhuise wat daar in die wêreld is. Laat 'n bak visie met 'n sigaret in die hoek van haar mond en haar hare so opgekatikio en ijslike groot lang wimpers wat op en af knip, broer, 'n klein soort van 'n mooi figuur in haar. Kyk wat sy sal doen. Prediker, jy beter jou self bedek met die bloed van Jesus Christus, het reg. Nou moenie vir my vertel nie, jy is mans. Ek het al te veel daarvan gesien, nou kyk hier, die beste ding om te doen is om jou gemoed gesentreer te hou op Jesus Christus, laat jou gedagtes rein wees. Soos Paulus gesê daarin het gesê, dis, ons weet dat ons die krag het om 'n sister te lei, ons het die krag om dit te doen, maar het gesê, ek sal dit nie doen nie, sien, hy wou dit nie doen nie, hy het gesê, ek weet dat die bediening moet leef volgens hulle, nie die os moet mylband wat die koring uittrap nie. Julle weet, ons dink partymal omdat ons 'n prediker is, nie ek en jy nie, dit sê ek nie broer, maar predikers dink omdat hulle predikers is, dat hulle iemand groter is as een van die kerk, lidmate van die kerk. Jy is nie groter en jy is niks meer in die oë van God, daar die dronklap wat 'n uur gelede bekeer is nie. Dis een ding wat die reformatie nooit gelouter het nie, was hierdie dinge. Ek weet ek teken my naam eerwaarde, dis precies, dis net 'n gewoonte ding van vandag, maar dit behoort nie te gedoen word nie. Eerwaarde, biskop en dokter en al hierdie dinge is mensgemaakte titels en hulle is onsin. In die Bybel was hulle Petrus, Jakobus, Paulus, Johannes en al die rest van hulle. Paulus het gesê, nou hier, ek weet ek verkondig die evangelie, dit is my plig. Ek is een prediker, hy is een prediker, broer Neville is een prediker, maar dit, dis ons plig, is om een prediker te wees. Wel, dis net wat ons verstel is om te doen, maar laat ek iets doen, het Paulus gesê, wat bo dit verhewe is. Nou ek het een reg om geld op te neem, het Paulus gesê, maar ek gaan tente maak, net om vir julle te wees, ek kan opoffer. Hy het gesê, dis eerbaar, die huwelik is eerbaar, onder amal die bed is onbesoedel, dis goed vir 'n man om getrou te wees. Hy het gesê, ek het een reg om getrou te wees, nou ek kon getrou het, ek het een wettige reg om getrou te wees, maar ek sal net nie trou nie, ek wil nog een opoffering vir die Here maak sien. Dan het hy gesê, elke mens ken sy roeping, laat hom maak, so partij is jenig vir die woord van God, so onhalwe en sovoorts. Ons wil iets meer as ons plig doen. As jy werkelijk wedergebore is deur die Gees van God en sê, wel, dis my plig om kerk toe gaan, ek skat, ek sal moet gaan, o goeiste. Wel, ek wil meer as dit doen. Ek wil 'n paar siele vir Christus ben. Ek wil iets doen. Ek wil die siekes besoek of iets vir hom doen. Dis my plig om begrafnis te preek. Dis my plig om die evangelie te preek. Dis my plig om vir die siekes te bid. Laat ek iets anders doen. Laat ek uitgaan en iets doen waar God my daardeur sal eer.
Back to Cain. Eve was the only female
Gou terug na Kain, want Eva was die enigste vrou wat deur God gemaak is, en as sy geen dogters gehad het nie, toe daardie laaste vrou, die enigste vrou, dood is, sou die menslike ras ophou bestaan het. Is dit reg? Daar sou geen vrou meer gewees het nie, so sy moes dogters gehad het, en Kain het met sy eie suster getrou, want hy moes, daar is geen ander plek vir vrou om vandaan te kom nie. En dit was wettig en veroorloof van daardie dae, selfs vir Abraham, en selfs tot daar by Isaac. Isaac het met sy eie bloednuggie getrou, en Abraham het met sy eie suster, bloedsuster, getrou. Sy vader sê, dis verskillende moeders, maar dieselfde vaders, en die kiem kom uit die manlike geslag. Sara wat die wonderlike Isaac voortgebring het, is het recht, daar was toe niemand op die aarde nie. Dit was alles in die type getoon, daddy, hier is dit broer Isaac, Rebecca is die type van die kerk, en Isaac is die type van die breed Christus, is het recht, en hulle moet bloedverwant wees, halleluja, amen, bloedverwant. So Kain het met sy sister getrou, en dis, toe het hulle daar oorgegaan in die land, not in, nou ons kom by 'n diep onderwerp, as ons 'n bietjie verder sou gaan, en ek is bly, julle het nooit verder as dit gevra nie, soos, waar is daar die reëse wat daar die dag in daar land was? Josephus en andere het baie argumente daaroor. Amen, as ek dit nie reg het nie, broer, gee dit weer sondagoggend in. Goed.
Would you explain Sunday is the first day of the week,
sal jy verduidelik, Sondag is die eerste dag van die week en Saterdag is die sewende dag. Christene gaan kerk toe op 'n Sondag, die eerste dag van die week. Behoort hulle nie op Saterdag, die sewende dag van die week te gaan nie? Wel nou, liewe vriend, wie ook al dit gevra het, is 'n baie goeie vraag. Dis 'n ou vraag wat onder duisende studente vandag beredeneer is, maar laat ek net my siening gee, julle sien, is al wat ek kan doen. En as ek nie reg is nie, wel verdra julle my maar, en God vergewe my, sien julle, as ek dit verkeerd maak. Nou, so ver as 'n wet, nou dis waarschijnlijk 'n sewende dagse Adventist persoon wat hier sit. Dit in die eerste studie was sewende dagse Adventist, dis reg. Was sewende dagse Adventist, wat ek eerste bestudeer het. En toe hulle vir my kom sê, dat die Saterdag was die sewende dag, broer, dit was volgens die Joodse kalender. En die Romeinse kalender het dit nie reg gemaakt nie, en Saterdag moet eindelijk Sondag gewees het. Wel, hulle het aan my verkoop wat ek gedink het reg was, en solank as wat ek hulle literatuur gelees het, was ek reg daarachter 100%, maar op 'n dag het ek 'n Bybel in die hande gekry, en ek het toe gesien, dit was anders, sien. Nou, Saterdag is die Sabbatdag volgens die siklus van die week. Nou, ons weet nie. Dit is verandering. Ons het soveel veranderinge gehad, jy kan nooit weet net wat was nie, sien? Omdat ons nou, die Jode sê, dat ons is net omtrent, is tans omtrent iets in die 1970 volgens hulle siklus, hulle kalender. Die Romeinse kalender maakt het 1953, hulle het 'n ander kalender gehad wat dit iets anders maak, maar dis wat dit 'n bewys van Christendom maak, dis alles teruggebaseer na die geboorte van Christus, sien julle, dis waarin ons dit neem. Nou, maar nou as 'n sewende dag, nou daar's 'n klomp Pinkstermense wat sabbateers is, hou die Saterdag sabbat. Nou, hulle sê daar geen woord in die Bybel dat jy Sondag as 'n dag moet onderhou nie. Nou, ek sal dieselfde ding sê oor die Sabbat in die Nuwe Testament sien.
Now, Saturday was the Sabbath day that was given to the Jews.
Nou, Saterdag was die Sabbatdag wat vir die Jode gegee is. Nou, dit is net in 'n tyd gegee. Nou, hierdie mag 'n ander vraag laat ontstaan as 'n wedervraag daaroor. Maar let nou op. Toe God op die sewende dag gerus het, toe is die sewende dag nie in stand gehou, so ver ek weet in die skrif nie, vir omtrent byna 1500 jaar nie. En in die woestyn het God vir Israel die sewende dag gegee as 'n teken tussen God. En God het die sewende dag gerus, sy herdenkingsrusdag. Ek sê dit so vir die onhalwe, dat dit 'n sewende dagse Adventiste broer of sister mag wees sien, en hulle het 'n lieflike kerk. En let nou op, ek sou net 'n bietjie verskil van hulle oor hierdie vraag.
Now, God hallowed the seventh day. Six days was man.
Nou, God het die sewende dag geheilig. Ses dae was die mens, sewende dag was God se rusdag wat 'n tipe van die millennium was. Nou let nou hier na op hoe dit inskakel. Now when Jesus came to the earth, nou toe Jesus na die aarde toe gekom het, wat vir Jesus gekruisig het, was dat hy nie die Sabbatdag onderhou het nie. Die enigste twee beskuldigings wat hulle teen Jesus gehad het, was dat hy die Sabbatdag gebreek het en homself God gemaak het. En hy het gesê, hy is die Here van die Sabbat, hy was ook God se Sabbat, en hy was God, so hulle het geen manier gehad om hom te beskuldig nie. Nou laat ek dit net vir julle besleg en vir julle wys watter dag ons moet onderhou. Nou is daar 'n skrif, ek sal dit vra om julle onthouwe. Is daar 'n skrif oor Brinham wat vir ons sê en ons die autoriteit gee om Sondag te onderhou net soos die Jode Saterdag onderhou het? Nee meneer, daar is nie 'n skrif in die Bybel of in die Nuwe Testament vir ons om op Saterdag of Sondag te onderhou nie, maar waarom ons Sondag onderhou, is die herdenking van die opstanding. Niks, nou hulle gaan sê die Rooms-Katoliek het dit gedoen. Hulle maak daarop aanspraak dat hulle het, maar as hulle het, was Paulus een Rooms-Katoliek, so ook Petrus, Johannes en Jacobus en die rest van hulle, want hulle het op die eerste dag van die week bijeengekom vir hulle aanbidding. En volgens geskiedkundig is die enigste manier wat hulle kon onderskei is in 'n Christen en 'n Jood en 'n orthodoxe Jood, hulle het beide na sinagoges gegaan. Maar een het op Saterdag gegaan waar die opstanding van Jesus ontken het, die ander een het op Sondag gegaan wat geglo dat Jesus die dood opgestaan het. Dit was 'n teken en dit sal wees, dit is steeds 'n teken en dit mag uitkom om die teken van die dier te wees. Nou ek weet dat die ons liewe sewende dagse Adventiste broers dink is die seël van God. Hulle het gesê word verseël deur die Sabbat onhou, daar is nie 'n skrif in die Bybel wat dit sê nie. En hier is 'n skrif in die Bybel wat sê dat jy verseël is, Efesiërs 4:30 het gesê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is tot die dag van jou verlossing, die doop van die Heilige Gees. Now I prove to you that God's seal is the baptism of the Holy Ghost. Nou ek sal vir hulle bewys dat God se seël die doop van die Heilige Gees is, sien. Dis die doop van die Heilige Gees is die seël van God. Nou Jesaja 28 het gesê, dit is gebod op gebod, reël op reël, het 'n bietjie en daar 'n bietjie. Nou kyk, nou liewe vriend, nou die mense wat ophou werk het, sien mense probeer iets vind om hulle self te red. Daar is nie 'n ding wat jy daarin kan doen, jy word deur genade gered, God doen die roeping, God doen die redding, jy volg net die voetstappe van God, dis al. Jy kan nie sê nie, dis wat die aard van die mens is. Hulle probeer op hul vleis eet, hulle probeer Sabbatdag onderhou, hulle probeer om, as jy so op om dit te doen, dis, jy word nie gered deur nie vleis te eet nie. Jy word nie gered deur dit, dat of die ander nie. Jy word gered uit genade. En God gee deur genade vir jou die nuwe ewige lewe. Sien wat ek bedoel? En ewige lewe is die doop van die Heilige Gees. Nou laat ek vir julle wys, wat beteken die woord Sabbat? Sal iemand wat weet net jou hand opsteek, Sabbat? Rus, precies. S-A-B-B-A-T, Sabbatdag beteken R-I-S, Rusdag. Gaan jou kanskrif in die Bybel na en kyk, Rusdag. Nou kom ons gaan naar Hebreërs, die vierde hoofstuk. Met net gogo, ons sal. Dit is my laaste vraag net hier. En broer, kyk op broer Neville, hulle daar het. Ek weet, een paar van hulle is korte, so ons sal julle nie meer veel lang rou nie. Nou, verskoon my terwyl ek hulle kry. Nou, wanneer julle die woord rus hier sien, dan weet julle dit beteken Sabbat. Nou, hier is die Nuwe Testament, Jesus en Matteus. Hy begin by die vijfde hoofstuk van Matteus en begin so. Julle het gehoor, hulle sê, hulle van die oudheid, jy mag nie eegbreek pleeg nie. Dit was dit, die wet gebooie. Maar ek sê vir julle dat wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het dit verander, het hy nie? Julle het, hulle hoor sê, hulle van die oudheid, jy mag nie doodslaan nie, maar ek sê vir julle, het dit verander, het hy nie? Gedink, hy het nie die wet verander nie goed. Hy het gesê, maar ek sê vir julle dat wie ook al sy broer kwaad is sonder rede, het al reeds doodgeslaan. Dit was nooit destyds onder die Ou Testament nie, dis Nuwe Testament. Het hy daarmee daar verby gegaan, sien, het voortgegaan en daar die gebooie uitgegee, maar hy het uitgelaat, hy het die vierde een, wat die sewende dag is, oorgeslaan. Nou in die 7de hoofstuk waar hy in die saligsprekinge, hier is wat hy gesê het. Hy het gesê, julle het gehoor, hulle sê, hulle van ouds, jy moet en jy moet nie. En ek sê vir julle anders, julle het gehoor, hulle sê, 'n tand vir 'n tand en 'n oog vir oog. Maar ek sê vir julle, julle het hulle anders oor sê, maar ek sê vir julle.
Now, at the end of it all, he left out the fourth commandment. Now that was, remember the Sabbath.
Nou aan die einde van dit alles het hy die 4de gebod uitgelaat. Nou dit was onthou die Sabbatdag en heilig dit. Nou hy het gesê kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee vir julle siel.
Now what? Whosoever commits adultery.
Nou kyk, wie ook al hoerer hy pleeg moet gestenig word. Hulle moet reg in die daad van hoerer hy wees. Is dit reg? Dit moet vis iets gedoen gewees het. Wie ook al doodslaan, hy moet 'n moordenaar wees. Maar Jesus het gesê, wie ook al na vrou kyk, sy siel, gees, niks nou in sy liggaam nie, sy siel is verlos. Dit was nie toe nie, dit was 'n skoolmeester sien die wet was. Nou het hy gesê, wie ook al na vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Nou het hy gesê, julle het gehoor, hulle sê, jy mag nie doodslaan. Maar ek sê, wie ook al vir sy broer kwaad is sonder 'n rede, het reeds doodgeslaan. Nou het hy gesê, met ander woorde oor die Sabbat, het hy gesê, kom na my toe almal wat vermoeid belas is, en ek sal vir julle rus gee vir julle siele, Sabbat vir julle siele, nie vir die fisiese liggame nie, vir jou siel. Luister na Paulus, as julle net kan. Ek weet is warm en alles, dis hierbo ook warm, maar nou, laat ons dit goed kry, sodat ons seker sal wees, ons besleg dit. Nou Paulus wat skryf aan die Hebreërs, wie was die Hebreërs? Praat harder, die Jode, is dit reg? Nou hulle was die wet onderhouers, die Sabbat onderhouers, is dit reg? Is dit reg, broer prediker? Hulle was Sabbat onderhouers, hulle was wet onderhouers. Goed, nou Paulus bring die Jode deur die skaduwee en tipe wys dat die wet getypeer het. Die wet in die skaduwee van die goeie dinge wat moet kom. En hy gaan voort en gee dat daar in een plek as die maan en die son, soos die maan net 'n skaduwee van die son wat op 'n ander land of 'n ander wêreld skyn en dat hierheen terug weer kaars, maar nou en dit kon nie die Hebreërs 9. Nou let nou op in Hebreërs 4, kom hy by die Sabbat proposisie. Nou kyk, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Nou Paulus praat nou met Sabbat onderhouers. Die mense wat die Sabbatdag onderhou het, laat ons vrees terwyl hulle belofte vir ons nagelaat is oor die Sabbatdag. Met ander woorde, of as julle na julle kantskrif sal oplet, of die onderhou van die Sabbat, dis hier in myne uit die Scofield Bible, of die onderhou van die Sabbat. Sien, goed, laat ons vrees terwyl hulle belofte nog stand hou, dit miskien sal blyk dat agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle destyds onder die wet. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Nou dis destyds onder die wet, hulle het nie geloof gehad nie, want daar is niks om dit op te baseer nie, sien. Goed, want ons wat geglo het, gaan sy rus in, soos hy gesê het, nou sy rus, nou sy Christus rus. Goed, sy rus, sy Sabbat. En elke keer dat ek rus sal gebruik, dit daar geskrywe is, gaan ek die Sabbat gebruik, sodat julle sal verstaan oor die onderhou van 'n dag. Sien, want ons wat geglo het, gaan sy Sabbat in, rus soos hy gesê het. Het ek in my toorn gesweer aan die Hebreërs dat hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel, nou let op hoe Paulus dit God se geheiligde dag gaan maak, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek vir 'n rus of 'n Sabbat, is dit reg? Ek gaan dit daar plaas sien. Want hy het ergens in die wet van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. Daar is jou 7de dag. Nou Paulus sou erken dat God dit vir hulle gee. Dit was die 7de dag, en God het die 7de dag gerus, hy het die Sabbatdag geseën, hy het dit geheilig, hy het dit gewy, en dit 'n dag van rus gemaak. God het dit gedoen van al sy werke. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan, Jesus wat praat. Nou, daar's 'n ander Sabbat erens. Waar is dit? Nou, dit hier. God se rus, daar is 7de dag. Paulus het sê, hulle het dit op 'n sekere plek gehad. Maar nou weer het hy gesê, as hulle in my rus sal ingaan, beslis gepraat van Jesus in Matteus. Terwijl dit dan so bly dat sommige daar ingaan en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongeloof nie gegaan het nie, bepaal hy weer, nou luister goed, allemaal wat luister, sê amen, luister, bepaal hy weer een sekere dag. Hy het hier een dag bepaal, wat was dit, sê dit allemaal tegelijk, die Sabbat, is dit reg? Hy het die 7e dag van die week in hierdie plek as een Sabbat bepaal. Bepaal hy weer een sekere dag, namelijk vandag, as hy soveel later deur David spreek, in die psalms soos gesê is, vandag, tot Jesus kom, sien julle die eerste keer, soos hy gesê het, vandag, as julle stem hoor, verhard julle hart nie, daar kom een ander is, nie een fysische nie, een geestelike. Nou kyk hoe hulle sê, as ons die 7e dag ook het, nou stadig net een oomblik, kom ons lees die volgende vers sien, moet dit nie nou te gauw probeer begryp nie, goed. Want as Jesus aan hulle het, want as Jesus aan hulle rusdag gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Toe hy die wet verander het, van die wet na genade, sou hy hulle nie 'n dag gegee het om te rus, 'n rusdag, 'n sekere dag nie. Maar hy het nooit iets oor die Sabbat gesê nie. Hy het nooit iets oor Sondag gesê nie, het nooit iets oor Saterdag gesê nie. Maar hier is wat hy wel gesê het, Paulus gesê het, nou kyk, daar die 19e of die 9de vers. Daar bly dis 'n Sabbat oor vir die volk van God. Dis vandag, daar bly 'n Sabbat vir die volk van God. Want wie ek en jy, wat sy rus ingegaan het, Jesus se rus, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is, ek sê hulle rus gee. Rus ook self ek en jy, van sy werke, soos God van syne aan die begin. Amen, daar is jou Sabbat, is het reg? Laat ons dan beëwer het Paulus gesê om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongeloof sal val nie, van daar en sovoorts nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur die skeiding van siel en die beoordelaar van en van, laat ons sien, van die gees en van net 'n oomblik tot die skeiding van die siel en gees en die gewrigte en murg en 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, want alles is openbloot voor sy oog van hom en wie ons te doen het. Nou kyk, God het die 7e dag gerus, die 7e dag daar gestel, dit vir die Jode as hy herdenking gegee. Ek praat nou van Paulus sien hier, nou dink julle, hy het dit oorgedra, dink julle, hy het recht gehad, nou wat het hy in Galasiërs 1:8 gesê, as 'n engel uit die hemel sou kom en julle enige ander evangelie verkondig as wat ek gesê het, laat hom vir julle 'n vervloeking wees. Sien, die evangelies is duidelik, nou kyk, wel broer Branham, nou wat sal ek doen, net in Jesus Christus glo, nee, dis nie die rus nie. Nou as julle wil weet wat, hoeveel wil weet wat die christelike rus is, sê amen. Nou julle kan dit afmerk as jy wil, dis saai 28 het gesê, want dit is gebod op gebod, gebod gepraat, gebod op gebod, reel op reel, hier een bykie en daar een bykie en hou vast in dit wat goed is. Die profeet dat praat van die tyd wat kom van rus, Sabbat, lees die hele hoofstuk sien, hy sê, tye daar, wanneer daar met die Sabbat weggedoen sal word en hulle sal skoene verkoop, die sader net soos hulle dit op maandag gedoen het, wat ook al meer sien julle? Het gesê, wanneer sal hierdie tyd wees? Het gesê, gebod op gebod, reel op reel, hier een bykie en daar een bykie, hou vast aan wat goed is. Ja, ek sal die lippe wat hakkel en die vreemde tonge met hierdie volk spreek. En dit is die Sabbat, die rus wat ek gesê het, hulle moet ingaan. En oor alles hiervan het hulle harte verhard en hulle koppe geskud en dit verwerp, net die sel wat hulle op Pinkster gedoen het, toe die Heilige Gees op die mense geval, en die Heilige Gees die eerste keer vir die mense gegee is, destijds daar op die Pinksterdag. Dit is die rus, die Sabbat van die mense van God. So die enigste rede waarom ons Sondag onderhou is begin deur ons ou vaders van die Bybel, Paulus, Johannes, Matthäus, Markus, Lukas, en hulle allemaal het van huis tot huis gegaan en het nagmaal gepreek op die eerste dag van die week, wanneer die disippels by mekaar gekom het, en dit is genoem nie Sabbat nie, maar die Here se dag. Johannes het gesê op die eiland van Patmos was al reeds amptelik gevestig in die kerk. Ek was in die gees op die dag van die Here, dis reg sien, toe hy sien. En nou, die dag van die Here is die dag wat die Here opgestaan het. Nou gaan kry julle die geskiedkundige Josephus Actibus, baie van die ander, of nie Actibus ook, kan nie enige malarie skrywers van ouds, en julle sal uitvind destijds daar die geskiedskrywers van die kerk, Fokse boek van Martelare, baie ander, en julle sal daar uitvind, dat die enigste verskil, hulle is een groep jode. Een van hulle het hulle kannibale genoem, dus was die christen, hulle het gesê, daar was een man wie Pontius Pilatus doodgemaak en disciples gekom, sy lichaam weggesteel, en hulle het weggesteek en elke sondag gaan eet hulle deel daarvan. Hulle het nogmaal gebruik, sien julle, hulle het sy lichaam geneem, julle sien, hulle het gesê, hulle het die Here se lichaam geneem, die nogmaal, en hulle het nie geweet wat dit was nie, en hy het gesê, hulle was kannibale, hy het gesê, hulle gaan eet op die eerste dag van die week, hulle kom saam en eet hierdie man se lichaam. En die enigste manier waarop jy kon sê of hulle wet onderhouers was en die opstanding bitterlik ontken het en of hulle Christen was en in die opstanding gloed, die een het op Saterdag kerk toe gaan en die een het op Sondag kerk toe gaan, wat die onderskeid tussen hulle was. Dit is nogal sterk, is dit nie goed. Hoop dit krediet die Heilige Gees is. Nou het jy iets daar, broer, wil jy nader gaan en dit beantwoord, laat ons sê net hier, o ja. Sal die jode steeds geleentheid hê om gered te word nadat die heidense dispensatie tot die einde gekom het? O goeiste, as dit nie een mooie is nie, ons het nie tyd om regtig goed daarop in te gaan nie, maar laat ek vir julle dit sê, en vat my woord, ek sal julle wys, Heer, as julle my woord sal aanvaar, soos ek dit verduidelik aan God, gaan soek dit dan op, sien, en dan sal julle uitvind, want ek kan my voorstel, ek kan nie die horlosie sien nie, want ek veronderstel dis oor, hoe laat is dit? Wat, 9:30? Ek moet nog hospitaal toe gaan, en ek moet nog nie Albany toe gaan, en ons moet om 25 minute oor 3 in die oggend opstaan, so, ek was nie enige nacht van hierdie week in die gebed gewees, voor 2 of 3 uur.
Now, notice here, quickly now, to get this. Yes, my dear Christian friend.
Nou let er op gogo nou, om dit te kry. Ja, my liewe Christen vriend, die dag van die heine is voorbij, word tans beëindig en God sal na die jood terugkeer. En laat ek vir hierdie kerkie sê, dat ek gedurig deur bid in die profesie van verskillende dele van die land, hulle stroom hier in oor hier oor. Ek glo dat die jood nou hou net julle baadjies vir 'n oomblik aan. Die jood kon nog nooit hierdie een ding van die christelike kerk begryp nie. Die jood het al baie keer vir my gesê, broer, jy kan nie God in 3 dele kap en hom vir my gee nie. Die jood het een God en dis Jehova. En die heiden het het soveel wan voorgestel, dat hy dit op 'n manier geleer het, toch met kennis. Ek glo hy het een begrip daarvan, dat daar nie 3 gode is nie, daar is 1 God, 3 manifestaties, 3 persoonlikhede in 1 persoon. En wanneer hy die boodskap kan kry, ek het vir Heyman Appelman gesê, baie van hulle ken hom, het gesê, vir Branham, as jy daar die boodskap Palestina toe neem met die tekens en wonders, gesê, sal daar miljoene jode wees wat Jesus Christus as persoonlike saligmaker aanneem. Sien, dis reg. Nou ek het gesê, hier is die boodskap wat ons hier het. Jesus was Jehova gesleier in vlees, het gesleier neergedaal na God. Vader sê, en heilig is nie soos jou vinger, een soos partij mense daarin dink nie. Die hele ding is net soos nie God is. Ek het dit pas een rukkie gelede vir julle ontvou, dat daar 'n 3-eenheid in die een is. Ek is 'n 3-eenheid in een, ek is liggaam, siel, gees in een persoon. Is dit reg? Sekerlik. Ek is opgemaak uit selle, bloed, senuwees en tog een wese. Sien, alles waarna jy kyk is 'n 3-eenheid in 'n 3-eenheid in een. Daar was 'n 3-eenheid in die ark, die onderste vloer, die krepende, die tweede vloer vir die voels, pleendes, en die derde vloer vir Noag en sy familie, alles in die tabernakel. Daar was 'n samekoms, die heilige plek, die allerheiligste sien. En daar was 3 bedelings gewees, die vaderskap, die seenskap, die heilige gees bedeling, sien julle wat ek bedoel? Maar daar die 3 allemaal, ons sê nie, ons gode nie, dis heidens en die jood weet het.
But when you can make it clear that this Jesus is God.
Maar wanneer jy dit by hom kan tuis bring, dat hierdie Jesus God Jehovah God is, nie 'n tweede persoon of 'n derde persoon nie, dis dieselfde persoon die heeltyd wat homself manifesteer sien, en dan met tekens en wonders om te bewys dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En hierdie Dr. Reed het, broer daarachter, die onderwijser van kerk, die onderwijser van een schoolmeester hier in die kerk vanaan. Ek het hom gesien, en ek het hand geskud met sy vrou en baba daarachter. Hy was daar gewees nou die aand om hom te hoor preek. Ek dink hulle is hier. As hulle nie vertrek het nie, dink hy is een schoolmeester in Louisville. In elk geval, hulle was daar om na hom te luister. Dis merkwaardig, die man het aan my huis toe gekom, hy en een andere jood, en een paar maanden gelede, en hy het gesê, Brother Branham, ek het soveel grade in Bob Jones, ek het van Wheaton af, al die geleerdheid wat nou maar opgehoop kon word. Hy het gesê, ek het God geglo, vanuit ek een klein sjentjie was, en hy het gesê, steeds is my lewe leeg. Hy het gesê, was die leermeesters verkeerd? En hier is die opvatting, as enig as partij van julle daar by die open deur was nou die aand, toe ons een paar was wat saam gepreek het. Hy het gesê, toe ek my toestemming gekry het, nou luister tabernakietie, oor julle gebede en dinge wat van hulp was, luister hierna. Hy het tevore vir my gesê, hier by die huis. Hy het na my huis gekom, hy het gesê, broer Branham, gesê, ek was verstom. Hy het gesê, is daar iets groter as dit wat ek geglo en aanvaar het, Christus as my persoonlijke saligmaker? En ek glo dat ek weder gebore is uit gees, maar ek het geen getuienis van enig iets nie. Ek sê, broer, so erg as wat ek haat om dit te sê, die leermeester is het jou bedrieg, jou opleiding. Kijk, soos ek kan dit sê, en ek glo nie daarin om op jou duim naar die hemel te rein nie. Gloe jy dit in die kerke? Nou hier, laat ek hier deur blaai die Bybel sê dit. Gloe jy dit? Die duivel gloe en sidder. Dis nie wat jy gloe nie. Jou gees moet daarvan getuig met sy gees, dat jylle seuns en dogters van God is deur wedergebore te word en die doop van die Heilige Gees te ontvang. Hy het gesê, broer Branham, wat dink jy van Pinkster mense? Ek het gesê, dis waarom ek met hulle te doen het. Dis waarom ek my met hulle bemoei. Hulle het iets wat jy nie het nie. Ek het gesê, met hulle fanatisme en alles het hulle waarheid waarvan jy niks weet. En ek was besig om met een van die grootste manne in Amerika te praat toe. Ja meneer, hy is die president van Sudan. Sending is die grootste in die hele wereld, fundamenteel tot op die kern. Hy het die skrifte geken en die dood begrafnis opstanding predik net soos een huis wat in die brand is, maar dit is nie dit nie. Die duivel kan dit ook doen. Die duivel is net so fundamenteel as wat hy kan wees. Maar broer, Jesus Christus het gesê en sê, een mens uit die geest van God geboor is, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Nie net omdat jy sê, ja, ek glo dit. Ja, ek glo dit so. Ek glo dit, ja nie. Dit doen nie, dit moet een werking ondervinding van die nieuwe geboorte wees. Dit moet iets tussen jou en God wees, dat jy weet, jy het oorgegaan het uit die dood in die lewe. Het gesê, broer Branham, kan ek die Heilige Gees ontvang? Ek sê, ek het pas daarop Hyman Apple die hande geleen en het die doop van die Heilige Gees ontvang. Hierdie ander jood het begin huil en in die glas daar op die koffietafel gebreek en een groot dam daarop gehuil. Beide van hulle het gesê, broer Branham, hoe ontvang ons die Heilige Gees? Geleer is skerpstes gevat, die beste wat daar in die land is. En ek het gesê, die apostoliese manier van die Heilige Gees ontvang is, lee hande op hulle. Dis reg, oplegging van hande, Ananias het gekom om die hande op Paulus te lee, so dat hy sy gezicht kon kry en met die Heilige Gees vervul kon word. Filippus het soontoe gegaan en daar gepreek en het die hele klomp daaronder gedoop in die naam van Jesus Christus. Die Heilige Gees het nie opeen gekom nie, want Petrus het die sleutels gehad en hy daar gekom. Hy het hande op hulle gelee en hulle die Heilige Gees ontvang, is dit reg. Paulus in Handelinge 19, nadat hy daar voorbij is, Apollos, wat die brilgrim type daarboe gewees, het een groot erleving en een wonderlijke tyd gehad. En hy het gesê, het julle die Heilige Gees ontvang, vandat julle gegloe het vir haar die klomp baptiste. Hy het gesê, o, ons is Johannes se volgende, ons weet, Apollos is een prediker, hy is een bekeerde procureur, slimste man in die land. Hy het gesê, maar het julle die Heilige Gees ontvang, vandat julle gegloe het. Hy het gesê, ons weet nie of daar enige Heilige Gees is nie. Hy het gesê, hoe is julle dan gedoop? Hy het gesê, ons gedoop volgens Johannes. Hy het gesê, hy het gedoop tot bekering, gesê dat julle glo in hom wat kom, in Christus Jesus. En toe hulle dit gehoor het, is hulle gedoop in die naam van Jesus Christus en Paulus, het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang en in tale begin praat en vir God groot gemaakt. Dit is so duidelik as wat ek die skrif ken. Nou kyk vriend, daar mag hier 'n bietjie verskil in julle opinies wees, want ons is verward met alles. Maar kom ons lê dit uit, nie julle interpretasie probeer gee nie. Sê wat die Bybel sê, leer dit net so. En ek het gesê, die enigste ding wat ek weet, broers, is om die hande te lê op hulle wat die Heilige Gees soek. Hy het gesê, sal jy hande lê en vir God vra om ons te seën en vir ons die Heilige Gees te gee? Ek het gesê, ek sal. En ons het neergekniel op die vloer en het gebid en hande op hulle gelê en omtrent 'n paar weke daarna het albe van hulle die doop van die Heilige Gees ontvang. En toe hierdie dokter Reed het die doop van die Heilige Gees ontvang het gekom deur die praat in ander tale. Ja, meneer. En die Sudan sendings het gesê, ons het geen plek vir 'n man met 'n tale sal praat nie. Hy het na my toe gekom en gesê, iemand wat in tale praat? Wel, het ek gesê, hulle het geen plek vir Jesus Christus nie, want Jesus Christus het in onbekende tale gepraat en het geserf aan die praat in onbekende tale. Hulle kon nie Paulus' prediking aanvaar nie, Paulus het meer as hulle almal in tale gepraat. Een het gister my gesê, ek sou liever 5 woorde met insig praat. Maar Paulus' onderrigting het gesê, beëiwer julle om te profeteer en verbied nie die praat in tale nie en hulle word verbied om tale te praat. Praat in tale is een goddelike gaaf van God wat in die kerk thuis hoort vandag, net soos dit destijds in die begin was. Dis precies die waarheid, ja inderdaad, dis die Bybelse leer, dis een goddelike gawe en jy ontken dit net soos wanneer jy die wedergeboorte ontken. Ontken jy alles wat Jesus geleer het, wanneer jy dit probeer uitlaat. Nou jy kan daarmee op loop sit, baie van hulle het, maar ek sê dit het sy plek, dis net soos 'n paar skoene, wanneer jy 'n paar skoene koop, is die tonge in hulle, en dis reg, wanneer jy in die liggaam van Christus het God die hele tafel hier gedek, het liefde, het vreugde. As ek nou op tafel gegaan het, en daar gaan sit het, en jy het gesê, prediker, kom eet by my, klo ek, jy het my lief, en jy het boontjies en aartappels en wortel, gebraaide hoende en pampoentert en roomys gehad, wat alles daarop geplaas is, wel, ek glo ek sou net so welkom wees om die aartappels te eet, as wat ek die boontjies sou eet. Al ding ek glo dat ek sou net so welkom wees om die hoender te eet as die tert, dis alles op die tafel en al wat ek moet doen is sê, sal jy asseblief vir my van die tert aangee. En ek glo met 'n goeie vrye hart jou liefde vir my, so jy sê ek met my broer, krij 'n lekker groot stuk daarvan, is dit reg? As ek so sê, sal vir my aartappels aangee, wel sekerlik my broer, hier is dit. En elke verlossende seëning waarvoor Jesus Christus gesterf het en in sy versoening op Golgotha gekoop het, dit is op die tafel en elke gelowige sit daarvoor, halleluja! As ek genesing nodig, ek sê, Vader, gee vir my van die genesing aan. En ek giet dit uit op my bord en ek eet te groot. Nou as jy van honger wil doodgaan, gaan voort. Ja, meneer. En profesie praat in tale en toe het die man daarin geskryf. Hy het nie geweet dat ek gepraat, al self in tale gepraat het nie. En hy is hierdie boek aan die skrywe, jylle sal vind, dit sal die nasies uiteen laat spat, en behalwe dit, het hierdie man 25 uitstaande bedienaars van die Moody Bibles Institute, wat die gawe van praat en tale verlang. Die fundamentele mens is op hulle kop staan gemaakt, die Christian Life hierdie maand, kyk na die Christian Life tydskrif hierdie maand op bladsy 19, kyk na daar die groot dokter van Gods geleerdheid het gesê, sal ons dit aanvaar, het ons iets verloor? Ek hoor die oorvloedige reën kom, jy het mense wat dit die hoek omdraai, maar dit het by 'n punt gekom dat God die heidense wêreld 'n skudding gegee het met die doop van die Heilige Gees, dit uitgiet met al sy volheid en kragte en tekens en wonders. Die rede waarop ek die Pinkster is uitgestort op die hoek en het so oorboord gegaan met verskillende dinge, die tyd was nog nie ryk nie, dis waarom hulle al hierdie fanatisme het. Maar dis God se goddelike belofte en God se goddelike woord en dit moet vervul word, want God het al reeds so gesê. En ek glo net voor die beëindiging van die heidense bedeling, dat God op fundamentaliste sal uitstort. Julle kan dit lees in Reader's Digest hierdie maand, hierdie Augustus uitgawe daarvan. Dan kyk daarna hoe daar die Methodiste prediker daar op die preekstoel daar bid vir haar, die man wat daar sterwend op die hospitaal bed lê en die getuienis van die Heilige Gees het kom en die man is onblikkelijk genees. Halleluja! Sekerlik God het goddelike genesing wat hier op die tafel is, hy het profesie wat hier op die tafel is, hy het praat in taal hier op die tafel, hy het 9 geestelike gawes in die lichaam en hy is welkom tot elkeen van hulle, halleluja, ja meneer, hier is ons. Sal met die afsluiting van die heidene sal die jode teruggebring word, ja meneer, baie skrifte, sister, broer, weet dit ook al is. heel vereen wat die afknipperaad oorblij het en die kaalvrete gevreet en so voort daar die boom. En Jesus het self gesê toe hulle weggedraai so word en alles oor die hele skrif Daniel oorhaal praat daarvan. Ja, Jesus het gesê wanneer hulle die vye boom sê botsels en uitstoot weet dat die tyd nabij is. Ek dink hierdie ander een het iets daarmee te doen. Gloe jy dat die Jodese terugkeer na Palestine een vervulling van die Bybelse profesie is? Ons het gehoor, jy gaan Palestine toe, is dit waar? Ja, ja meneer. Laat ek vir jou iets sê, een van die grootste. As jy wil sien wat er tyd van die jaar dit is, kyk op die almanak. As jy wil sien hoe laat in die nacht dit is, kyk op die horlosie. As jy wil sien in wat er dag jy leven, kyk waar die Jode is. Dis Godse eerwerk. En kyk die engste nacht, die engste dag waar die engel van die Here my ontmoet het, 1946 op die 7de Mei by Greensmill, Indiana. Daar die selwe dag is die vredesverdrag vir die Jode onderteken en was hulle een gevestigde nasie vir die eerste keer in 2500 jaar. Halleluja! En vanavond wapper die oudste vlag in die hele wereld, die 6-punt ster van David oor Jerusalem, vir die eerste keer in 2500 jaar sê die wegvoering van Babylon. Jesus het gesê, wanneer hy die vye boom sy botsel sinds uitstoot, daar is hy, daar het hy gesê, lere gelijkenis, jylle sê die somer is nabij, wanneer hulle dit sien, weet dat die tyd voor die deur is, ons is recht by die einde van die tyd. Kijk hoe die gruwel van Daniel en so voort, jylle weet, toe Jesus gesê het, wanneer die groot prins sal kom, sal hy profeteer vir 1260 dae lang, wat 3 jaar en 6 maande was, en dis precies wat Jesus gepreek het. Hy het na die Jode toe gekom, dan sal hy afgesny word vir offerande vir die mense, en daar die gruwel bring verwoesting. Die Mohammedane het die moskee van Omar daar opgerig, en hulle sal die mure van Jerusalem vertrap, totdat wat die heidense bedeling vervul is. En dan sal hy weer na die Jode toe terugkeer, en dis waar die slag van Armageddon plaas. Daar het hy die heidene geroep om 'n volk vir sy naam uit te neem, sy breid. Let op, ja meneer, die 144.000 is almal verloste Jode, wat nog daar moet staan, al hierdie. Dan wanneer die kerk opgeneem word, verskyn Moses en Elia in Openbaring 11 verkondig Jesus Christus aan hulle, en die Heilige Gees word van die heidene af weggeneem, en die wegraping kom vir die kerk om opgeneem te word. En die Jode wat hier oor is, sal vir 3,5 jaar voor gepreek word, en hy het gesê, daar is nog 70 weke bestem vir die volk, en Messias sal tussenin afgesny word. Wanneer hy weggeneem word, sal die heidene een plek gegee word, en dan het hulle nog 3,5 jaar oor, om voor gepreek te word van Jesus Christus. Sekerlik die Jode kom, en ek glo broer, dat wanneer ons hierdie keer daar by Palestine kom, o bid, hulle lees daar die Bybel, het nog een stelling, dan het ek een klein kort vraag hier, en dis, hulle allemaal, hierdie een hier, denk ek, is een gebed. Kijk hier nou, Dr. Reed het gesê, daar met een slim Mohammedan gestaan en praat, nou spits julle ore nou goed. O Mohammedan, ek het omtrent 20.000 van hulle gehad, wat die Heere Jesus toe gekom het, toe hulle die tekens en wonders daar in Afrika gesien het. Hierdie of nie, 20.000 nie. Dit was 30.000 al te saam. Ek skat, dit was 10.000 van hulle wat gekom het, want die groter meerderheid was Mohammedans. En toe hulle daar gestaan het, en ek het gesê, wat een van julle profete by die tempel kan hierdie man gesond maak. Ek het gesê, wat een van julle afgoede van julle inboorlinge kan hierdie man gesond maak. Ek het gesê, geen een van hulle, geen profeet by die tempel nie, geen priester nie, liever. En ek het gesê, geen afgod kan dit doen nie, en ek kan ook nie. Maar die God van die hemel het sy seun Jesus Christus opgewek, wat vandag onder die mense lewe, wat hom volkome gesond gemaak het, soos julle hom sien staan. Een man met 'n ketting om sy nek, moes hom soos 'n hond lê, binne 1 minuut op sy voete gestaan, normaal en gesond. En Dr. Reed het dit nou die aand vir my vertel, toe ons daar in die motor gesit het, hy gesê, o goeiste, daarin gedink, hy gesê, hierdie Mohammedan het na hom toe gekom, en het gesê, hy het met hierdie Mohammedan gepraat, 'n baie geleerde man. Hy het gesê, wel meneer, hoekom doen jy nie afstand van jou o dooie profeet Mohammed nie? Nou, Mohammedane glo in God, Daar oor kan in Afrika hang daar 'n groot gong of so bokant en dan vat 'n ijslike groot rubberhamme slaan dit so en dit lê uit oor die hele land. En elke Mohammedan stop en die priester stap uit bo op die tempel en sê daar is een ware en lewende God en Mohammed is sy profeet. Dis Ismael se kinders, sien Hagar, hulle seuns van Abraham uit Hagar sien. Hulle glo in 'n ware Jehovah van God waar hulle dink Jesus dit was. Hy is ons verlosser gestuur in die heidene van die vrye vrou af. Isak sien deur Sara en nou hulle was deur Hagar Ismael en het die Mohammedane geword. En by die graf van Mohammed, jy moet eintlik gaan kyk, dis treffend die groot grafkelder daar en vir 2000 jaar is daar al 'n witperd opgesalwe daar staan. Mohammed beloof dat hy eendag uit die dood sou opstaan en op daardie perd spring in die wêreld verower. En elke slag ry hulle net een perd met ander, wag daar met 'n getroue wag wat staan en wag vir Mohammed om uit die dood uit op te staan. 2000 jare sedertdien verby. Hulle glo in Jesus. Hulle het gesê hy was 'n profeet. Op die mure van ou Jerusalem is daar 'n ijslike groot bedevaartplek gebou waar daar is vir Mohammed om na toe te kom en 'n klein bedevaartplek hieronder wat vir Jesus te sien. Hulle het gesê Jesus is nie gekruisig nie. Hulle was heel verward daaroor. Het gesê het op 'n perd geklim en weggery sien. Hulle glo dit. Hulle het 'n rooi kolletjie tussen hulle oë, die mense daar wat na Indië toe gaan. Hulle sal dit op met goeie stel. Hulle sal daar staan by die duisende. En toe Dr. Reed het gesê, het daar gestaan en hy het gesê, nou waarom versaak jy nie daardie ou dooie profeet en ontvang een wat uit die dood het opgestaan het, 'n lewende Christus nie? Nou hy was 'n geleerde en hy het geweet hoe om sy woorde te stel. Het gesê die Mohammedan het omgekyk, slim geleerde man net hier in Amerika is hier opgelei, het gesê, meneer, liewe meneer, wat kan jou opgewekte Jesus meer vir my doen as wat my dooie profeet gedoen het? Het gesê, my dooie profeet is vir my lewe na die dood beloof, dis wat jou Jesus gedoen het. Wel, hy het iets beet gehad. Het gesê, nou albei van hulle het 'n boek geskryf. Jy glo die een wat Jesus geskryf, ek glo die een wat Mohammed geskryf het. Hulle beloof albei lewe. Het gesê, wat kan jou Jesus meer vir my doen as wat my Mohammed kan? Wel, die man in eenvoudige feite is dat die waarheid. Hy het gesê, maar in net 'n oomblik, liewe meneer, hy het gesê, my Mohammed het nooit vir my dinge beloof soos jou Jesus het nie. Jou Jesus het beloof, hy het gesê, hy het opgestaan en gaan die hele tyd met julle wees tot die einde van die wêreld en dieselfde tekens en wonders wat hy gedoen het, sal julle ook doen reg tot aan die einde van die wêreld. Julle sal die siekes genees en die dooies opwek en die melaatses reinig en die duiwels uitdryf. Hy het gesê, ek het die Christendom deeglik bestudeer. Hy het gesê, nou laat ek julle leermeesters Jesus Christus sien voortbring en ek sal glo dat hy die dood het opgestaan het. Maar buiten dit, Mohammed het nooit sulke dinge soos dit beloof nie. Hy het ons net lewe na die dood beloof en dis die enigste ding wat julle leer en die ander oorslaan.
The man was right. The Mohammed was exactly right.
Die man was reg, die Mohammedan was presies reg. Dr. Reed het gesê, hy het gestaan en huil, het gesê, broer Branham, ek had in jou gedink, hy het om hier nie in gehaas. En het daar ingegaan, ek het my hande opgelê en die doop van die Heilige Gees op hom gekom. En nou sien hy self visioen en alles, laat die Mohammedan hom nou ontmoet. Hy is 'n ander man. Ek sê ons Jesus het die dood het opgestaan, hy lewe vandag. En hy doen dieselfde dinge vandag wat hy toegedoen het, allerhande tekens en wonders. En die hele fundamentele mense sit rond en probeer dit wegverduidelik en mis die mees fundamentele deel van die Bybel. Dis presies reg. Jesus Christus, die opgewekte Seun van God, kan in ander tale praat deur jou, hy kan deur jou profeteer, hy kan visioene deur jou wys, hy kan onbekende tale deur jou uitlê, en dit alles is deel van hom. En om hierdie deel van hom te neem en daardie deel van hom weg te laat, is sou wees soos om my in die helfte te sny en my heup en bene af te neem en te sê, jy het my wanneer jy hierdie deel nie wil ontvang nie.
That's the reason I'm a full gospel preacher. That means that everything God said is the truth.
Jy moet my of ten volle ontvang, dis waarom ek 'n volle evangelie prediker is. Wat glo dat alles wat God gesê het, die waarheid is, amen, glorie. Ek voel nou soos 'n holy roller. Ja, meneer, ek glo dit.
Matthew 24:29 speaks of the sun being darkened. The moon shall not give her light.
Matteus 24:29 praat van die son sal verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val. Sal dit voor of na die wegrapping gebeur of net voor Jesus kom om te regeer op aarde? Na my beskeie geloof, nou, ek sal nie, ek weet nie, ek dink ek praat van Matteus 24 daar. Nu Jesus praat van sterre en dinge wat val, ek glo dit is net voor die verdrukkingstydperk op aarde is. Nou, ek het een baie snaakse gedagte hieroor, waar baie van julle van my gaan verskil. Wel, ek verbeel my, en met partij van die ou mense wat onderrigting gehoor het, waardeur ons gaan het sien, ek glo nie die kerk sal deur die verdrukkingstydperk gaan nie. Ek glo die kerk sal kyk, ek, die enigste manier waarop ek die Nieuwe Testament onderrig, is deur die Oud Testament skadebie. Net soos die Heilige Gees hier vir die Sabbatdag en sovoorts. Alles is 'n skade hier daar destyds. Nou kyk terug in die Oud Testament, toe jy die plaas sien val het, was hulle in Egypte, was hulle nie? En God het sy volk uitgebring na die beloofde land, toe is dit reg. En Israel het nooit een plaag ontvang nie. Net toe die plaag voor dit plaasgevind het, het hulle in Goshen ingegaan, is dit reg? En die son het nooit verduister nie, geen muskiete het gekom nie. Daar was geen paddas nie, daar was geen luise nie, daar was geen storms nie, daar was geen weerlig nie, daar was geen sterftes van beeste nie, en alles wat hulle gehad het is bewaar in Goshen. Is dit reg? Dis die type van die kerk wat gaan net voor die verdrukkingstydperk. Jesus het gesê, wanneer die dinge in vervulling begin gaan, tel julle kop op, jou verlossing is nabij, sien? Ek glo dat die maan en son en sterre, toe het hulle gesê, gaan voort en lees dit, het gesê, en mense het gehardloop en hulself verberg in die, het geval op hulle, het probeer om hulle self dood te maak en kon dit nie doen nie en alles, ek glo dit van plaas net voor die verdrukking. Nou kyk, die verdrukking kom, wanneer die verdrukking tref, gaan die kerk op, nou onthou, net die gewone kerk sonder die Heilige Gees gaan deur die verdrukkingstydperk. Dis net die uitverkorenes wat deurgaan. O, ek sou iets nogal hard kon invrywe, net vir 'n oomblik. Sal julle my nog 3 minute gee, wat word die weggeraapte mense genoem, die oorblyfsel, is dit reg goed? Ek bedoel, dis die breed, die oorblyfsel is agtergelaat. Nou, wanneer 'n vrou gaan om 'n patroon uit te knip vir 'n romp, julle praat daaroor. Sy gooi die materiaal oop, is dit reg, die stuk materiaal. En sy plaas haar patroon hieroor, sy sit dit vas waar die patroon gesny moet word, reg?
Oh, brother, this really do you good.
O, broer, dit doen jou regte goed. Wie doen die uitverkiesing? God doen die uitverkiesing, dit reg. Dis nie vir my om te sê nie, dis vir hom om te sê. Hy plaas die patroon oor wie hy wil, is dit reg? Nou, daar was 10 maagde wat uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet, is dit reg? Wat is 'n maagd? Maagd beteken suiwer, heilige. Is dit reg? Wat is 'n maagdelike meisie? Dis 'n meisie wat nog nooit aangeraak is nie, sy's 'n maagd. Wat is enig iets wat suiwer is? Soos maagdelike olyfolie, dit beteken dis gedistilleer tot dit in sy maagdelike toestand is. Dis suiwer. Wat is maagdelike goud? Dis wanneer al die onsuiwerheid, dit het deur die hitte en alles gegaan en al die onsuiwerheid uitgekook, is dit reg? Al die yster en periet en alles anders is uitgekook, dis net in sy maagdelikheid. Nou daar was 10 wat gegaan het om die bruidegom te ontmoet. Jesus het soos gesê, dis reg. Hoeveel stem daarmee saam, sê amen. 10 het gegaan om hom te ontmoet. Nou kyk, hulle almal was heilig, wel teen einde heilig te wees, moes hulle geheilig word, want dis die enigste reinigende heilige stroom wat God het, is heiligmaking, is dit reg?
Now watch, all 10 of them were sanctified, but 5 didn't have any oil in their lamp.
Nou kyk, al 10 van hulle is geheilig, maar 5 het nie enige olie in hulle lampe gehad nie, en 5 het olie in hulle lamp gehad, is dit reg? Wat stel die olie voor? Nou, nie die suiwerheid, die maagdelikheid nie. Olie stel die Heilige Gees voor. Nou, as ek dit sê om 'n bietjie seer te maak, ek bedoel dit nie so nie. Nou, verskoon my en moenie van die kerk af wegbly nie. Ek is net hier in die preekstoel om julle te breer help. Sien, nou kyk, laat ek vir julle wys. Daar is nie 'n kerk op aarde wat suiwerder in hulle leer kan lewe as die Nazareëners pelgrim, heiligheid in hulle nie. Is dit reg? Hulle glo absoluut in die suiwerheid van heiligmaking, nie self tot die dra van ringe deur hulle vroue en alle suiwerheid heiligmaking op elke wyse hulle glo dit die heiligheid organisasies al die wettelik is. Dis hulle leer, hulle glo dit. Heilig vroue dra lang haar en 'n lang rok, man is nie eens veronderstel as die mou op te rol, baie van hulle alles nie eens raak aan rook, drink enige niks daarvan, die sien heilig. Jy kan nie enigsins skoner lewe nie. Maar daar is selde Nazarener kerk, as 'n man in tale sou praat in die kerk, sou hy by die deur uitgeskiet word. En hulle het gesê, hy sal nie eens by een sit nie. Nou, dis waar. As jy dit nie glo nie, probeer dit een keer vind dit. Vind een keer uit. Hulle haat die blote gedagtes daaraan. Hulle sê, dis die duivel. Vyf van hulle, 10 van hulle was maagde. 5 was wys met olie in hulle lamp gehad en die ander 5 was net so rein en heilig, maar hulle het geen olie gehad nie. Hulle is heilig gemaak sonder die Heilige Gees. Daar's 3 wat getuig op die aarde, die water, die bloed, die gees, Johannes 5:7, liewer, het gesê, daar is 3 wat getuig in die hemel, Vader, Seun, Heilige Gees, daar 3 is 1, maar daar's 3 wat getuig op aarde, water, bloed, gees, hulle is nie 1 nie, maar hulle stem oor 1. Nou, jy kan nie die Vader hê sonder om die Seun te hê nie, jy kan nie die Heilige Gees hê sonder om die Vader, Seun en Heilige Gees te hê nie, hulle is 1, hulle is onafskeidbaar. Maar jy kan geregverdig word sonder om geheilig te word. Jy kan geheilig word sonder om die Heilige Gees te hê. Rein wees, 'n suiwer lewe lei in 'n vorm van godsaligheid en die krag van genees en praat in taal en ander gawes van God en elkeen van hulle daarin ontken. Daar's jou 5 wyse maagde wat olie in hulle lampe gehad het, wegrappende geloof, glo in al die tekens, wonders, profesieë en alles. En hierdie 5 wat uit die oorblyfsel uitgesny het, is weggeneem. Die res van hulle was steeds maagde en hulle sal nie verlore gaan nie, maar sal deur verdrukkingstydperk gaan. Jesus het gesê daar sal wees. En hulle het gesê, gee vir ons van julle olie. Ons wil nou die Heilige Gees hê. Nou enige een weet dat die Heilige Gees Sagaria 4 en o Jakobus 5:14. Almal weet dat dit die Heilige Gees voorstel. Nou hulle het gesê, dis waarom ons met die olie salf, stel die Heilige Gees voor, nou die olie van die Gees uit die Bybel gesê. Nou hulle het die Heilige Gees gehad en hulle is geheilig gemaak. Hulle is geheilig gemaak plus die Heilige Gees het al die fenomena en alles van God se krag geglo. Alles waarvan God hier gepraat het, het hulle gehad, daarin geglo. Hulle is opgeneem. En hulle het gesê, gee ons, vir ons nou. Het gesê, ons het net genoeg om mee in te kom. En weg het hulle gegaan in die wegroepen.
En hulle sê, go buy from those who sell, Jesus, they said. And they went to try to pray through them to receive the Holy Ghost. But the
en hulle het gesê, gaan koop vir julle by die wat verkoop, het hulle gesê. En hulle toe gaan probeer deurbid om die Heilige Gees te ontvang, maar die heidense bedeling was beëindig en die vervolging het ingetree. Het gesê, hulle is uitgewerp in die buitenste duisternis waar daar geween en gehuil en gekners van tande sal wees. Maar in die tweede opstanding sal hulle die skape wees wat van die bokke geskei word, maar nooit die breed nie, nooit die uitverkorenes nie. Dis die oorblyfsel van die saad van die vrou. Wat is 'n oorblyfsel? Die stuk wat gesny is wat oorbly. Selfde soort materiaal, is dit reg? Jy vir jou rok gaan uitsny het calico en jy spree 'n groot stuk calico uit en sny dit uit. Dis jou saak waar die patroon neerlê. Dis God se saak waar hy die patroon neerlê. Hy sny haar klaar uit, is dit reg? En nou hierdie res van hierdie calico wat hier oorgebly het, is net so goeie calico as in die rok, is dit reg? Maar dis God se uitverkiesing. God kies sy kerk uit, God voorbestem sy kerk, God het dit verordeneer sy kerk en hy neem daardie kerk uit. Die oorblyfsel word agtergelaat om deur die verdrukkingstydperk te gaan. En dis waar baie Bybelstudente vandag verward raak deur te dink dat die bruid daarin verdrukking is. 'N Kerel het vir my gesê, ek sou jou nie kon sê, bro Branham. Hy het gesê, ek het die bruid bo in die hemel gesien en hy draak wat water spuit uit sy mond uit om met die bruid oorlog te maak. 144,000 wat die bruid is, het op die berg Sinaï gestaan. Ek het gesê, nee. Jy is heeltemal verward. Die bruid was in die hemel en die oorblyfsel van die vrou se saad, nie haar nie, nie patroon nie, die oorblyfsel was daar die vervolging Romeinse ryk, wanneer Katolisisme sal konsolideer en hulle kragte verenig saam met die groot kerk. Wel, hulle het dit reg gehad. Dit was op televisie gewees nou die aand. Die Methodiste kerk probeer Methodist en Baptist verenig en al die volle kerke van Christus probeer verenig met Katolisisme en voor een duidelike altaar staan. Wat het die biskop gesê toe hy verhoor is nou die aand daaroor 'n kommunis te wees? Ek het self daarna op televisie gestaan en kyk die hele klomp van hulle. En wanneer daar die tyd kom, sal daar 'n vervolging ontstaan. Dan sal die Heilige Gees val in die Methodist en Baptist en almal sal hulle taal praat, God prys en die siekes genees en profeteer en al die tekens en wonders sal kom. Die uitverkorene sal opgaan en oorblyf sal hier agtergelaat word en deur die verdrukkingsbureau te gaan en teen die einde van tyd, wanneer hulle sien wat gebeur het, sal hulle in martelaarskap moet sterf. Kyk dan, jy sê, wel nou vir Brennan, bedoel jy om vir my te sê daar gaan wees, daar die mense wat daar by die wit troon oordeel gaan wees, hulle sal die bruid sal nooit geoordeel word nie, nee meneer, sy is in Christus. Hoe kom jy in Christus, deur een gees word ons allemaal in een lichaam gedoop, is het reg?
Now look here, the Bible said judgment was set. And the books were open. Is that right?
Nou kyk hier. Die Bybel het gesê die oordeel is bepaal, die boeke is geopen, is dit reg? Boeke van sonders en ander boeke is geopen, maar die boek van die lewe is en elke mens is daar volgens geoordeel. Is dit reg? En wie het die oordeel gedoen? Jesus en die heiliges. Hy het gesê, hy het gekom om te bedien, waar die ouwe van ons daar is, wie sy haare soos wol was, en het gesê, 10.000 maal 10.000 het saam met hom gekom en om bedien in die oordeel. Hier keer Jesus terug as koning en koningin, die bruilof is erby en hy is getrouwd. Hier staan koning en koningin hier en daar staan daar een heilig gemaakte klomp. God het gesê, staan hier aan my rechterkant, is die boek wat opgemaak was. En was sonders gaan daar na my linkerkant, hier is die wat hulle name geskryf gehad het in die lamse boek van die lewe. Jy sê, broer Brennan, my naam is daar geskrywe. Ek sal gaan, wag een oomblik. Judas Iskariot is heilig gemaakt, sjoe, broer word nog wakker knyp, sodat jy dit kan begryp, sien jy? Judas Iskariot, sy gees is vandag die antichrist, jylle weet dit, Jesus was die seun van God, het van God afgekom en na God toe teruggekeer, Judas was die seun van bederf, het van die jal afgekom en na die jal toe teruggekeer, Jesus het die boetvaardiges sonder saam met hom geneem, Judas het die onboetvaardiges saam met hom geneem. As jy is, as jy goddelike geneeser, doen dit, as jy dit doen, doen dit, sien daar die vraagteken, dwars oor Godse woord, die daal van wonderwerk is by, as dit is, wees my dit, as, sien, dis alles waar het God gesê. Nou kyk, Judas Iskariot is gerefferdig deur geloof, en het aan die Heere Jesus Christus geglo en is gedoop. Die Bybel het gesê, Jesus het die disciples gedoop, sy disciples, goed.
St. John 17:17. Before he could send them out.
Johannes 17:17, voor hy hulle kon uitstuur, het hy gesê, Heilig, hulle Vader, deur die waarheid, u woord is die waarheid. Hy was die woord selfs voor die versoening gemaak is. Met ander woorde, as 'n voorskoop, Vader, van my gestorte bloed, heilig ek hulle.
He gave them power against unclean spirits. And they went out, and they cast out devils. Is that right?
Hy het hulle mag gegeet en onrein geeste en hulle uitgegaan en het duivels uitgedryf het reg en hulle het die siektes genees het reg. Hulle het teruggekom geheilig vir jou gespring uitgeroep en God geprys het reg en het gesê self die duivels is ons onderworpe. Jesus het gesê vir die jeug julle nie, omdat die duivels aan julle onderworpe is nie, maar vir die jeug julle, omdat julle name geskrywe is in die boek van die hemel, is het reg. En Judas Iskariot was by julle, een van hulle uitgeroep geheilig en sy naam geskryf in die lamse boek van die lewe. Lees Matteus 10 en kyk of dit nie reg is nie. Hy het elkeen van hulle geroep in Judas en elkeen van hulle daar reg deur. Hy het hulle uitgestuur, hulle mag gegee teen onrein geeste. Nou kyk, trek jou skok vaste hemp aan. Maar toe Judas reg deur daar die kerk daar opgekom het, as die tesourier van die kerk met die pastoor saamgewerk het, die Jesus, maar toe die tyd geword vir Pinkster, het hy sy kleer gewys, hy het gewys wat hy is, en met genoeg ontdentlikheid en om, het hy homself vernietig, homself opgehang in 'n wilde vye boom, om die profesie te vervul. En daar die geest van Judas sal na vore kom en die Heere Jesus Christus glo, soos Jesus gesê het, die duivels glo en sidder, hy sal na vore kom en heilig maak en leer, net so suiwer heilige lewe as, maar kan wees, maar wanneer dit kom by die doop van die Heilige Geest en gawes van die geest, sal hy dit ontken, hy sal sy klere elke keer wees, daar is daar die geest bewaar. En Jesus het gesê, oppas, Matteus 24 weer. Die twee geeste sal so na aan mekaar wees, dat het selfs die uitverkorene sal bedrieg. Is dit reg? Waar daar die patroon daar lê, broer, beter glo in oudheid sy heilige geest, predikers hier rond en reg maak met God is reg. Nie gedaante van God salig het en die kracht daarvan verloon nie. Amen. Voel allemaal goed.
When and we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when we all get.
Halleluja, kom ons staan in die oomblik. Hoeveel het hom lief met julle hele hart? Steek jou hand op, sê, prys die Here. Here, ek glo die volle evangelie, help my om die diensknegt te wees. Halleluja, halleluja, het julle hom lief? In die Bybel het hulle. Een vrou het vir my gesê, een is seun. Hy luister dalk vanavond, hy woon net oor aan die straat, hy daar aangekom. En sister Lula, wat altyd hier na die kerk toe gekom het, sê hy daar achter uitgeroep. Ek het gepreek, broer Nebel, en daar die seun het vir my gesê, nou hy was een sondagskool onderwijzer, hieronder by die eerste baptiste kerk. Hy het gesê, Billy, ek het jou preek geniet, totdat daar die vrou begin skree en roep het. Dankie, Jesus, prys die Here. Elke en af en toe gesê, het een man gesê, broer so het uitgeroep, prys die Here, amen. Ek het gepreek om jou geboorterecht te verloor. Iso het sy geboorterecht verkoop. Ek het voortgegaan en hulle het net uit groep aangegaan. En ek het gesê, gesê, dat het stier net korrelings teen my rug af gesê. Ek kon dit nie uitnoem nie. Ek het gesê, broer, as jy ooit in die hemel sou kom, sou jy doodvries. Ek het gesê, daar is beslis een uitroep in die hemel dag en nacht. En dis reg, broer. O ja, meneer.
Oh, I want to see him look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see him look upon his face. There to sing forever.
Amen, goed broer Nebel, God seën jou, gaan net daar op en sluit af.